Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Dobar dan u 10 časova i 6 minuta. Dobrodošli ukoliko nam se sada pridružujete na talase prvog programa Radio Beograda sa vama do 13 časova. Miša Milanov, Ljubinka Dobrilović i Elizabeta Arsenović u magazinu na prvom. Na početku našeg programa sasvim kratka najava tema o kojima ćemo govoriti. Najviše ćemo govoriti o tome koliko i kako sve nas je promenila pandemija virusa korona. Zaista neobično, ali u par dana, u kratkom roku zaista, objavljeni su rezultati dva velika istraživanja o promenama navika i stavova ljudi kao posljedici duge borbe sa pandemijom COVID-19. O tome ćemo razgovarati sa našim sagovornicama Sandom Savić, senior direktorkom korporativnih poslova i komunikacija u Hemofarmu i Milom Bjelaković, rukovodiocem odjeljenja marketinga i komunikacija kompanije EY. Upravo ove dve kompanije stoje iza oba pomenuta istraživanja. Biće zanimljivo, čućete, možda i iznenađujuće u nekim segmentima. Jedna od naših tema iz kategorije verovali ili ne, ali doduše šta je više zapitati se da li tome verujemo, da li tome možemo da poverujemo ili ne u periodu koji je za nama i očigledno koji živimo i aktualno i koji će biti pred nama i u danima koji dolaze, a koji je obojen upravo pandemijom virusa korona. Jeste tema da u Beogradu posljednjih dana sve intenzivnije pojedini građani napadaju ekipe gradske čistoće koje specijalnim vozilima prskaju, dakle bore se protiv najezde, slobodno možemo da kažemo, komaraca u našem glavnom gradu. A zašto ih napadaju? Zato što tvrde da ih radnici gradske čistoće prskaju virusom korona. O ovome ćemo sa činjenične strane razgovarati sa Marijom Milošević, koja je PR preduzeće Gradska čistoća, a sa fenomenološke sa psihologom Vesnom Tomić iz Batuta. I još nekoliko lepih tema. Počećemo u susret 24. noći knjiga, počećemo u susret izložbi slikara i grafičara Veljka Mihajlovića u Etnografskom muzeju u Beogradu pod nazivom Zima u doba korone i počećemo u susret završnom događaju u okviru ovogodišnjeg školskog klimatskog izazova koji organizuje Kid Hub u Beogradu. Verujemo da je ovo dovoljno kao poziv da budete sa nama, da ostanete uz nas sve do 13 časova. U 10:09 još jednom dobar dan.
Osmeh rano proleća i na vesu kola.
smo najavili na početku današnjeg magazina na prvom, a zapravo je najlepši, ostavili smo kao neizvestan način iznenađenje za sam početak današnjeg magazina, da podelimo sa vama dobre vesti. Ukoliko ste uz Radio Beograd 1 od jutarnjeg programa, bili ste već u prilici da čujete da je naša naučnica, profesorka dr. Gordana Vunjak Novaković, dobila jednu prestižnu nagradu, što je zaista veliki uspeh i za nju i za našu nauku i za svetsku nauku. Uspeh je ogroman i ono čime se profesorka Vunjak Novaković već decenijama bavi, a sada je to dobilo i zvanično priznanje. Naime, profesorka Gordana Vunjak Novaković je za inovativni doprinos u biomedicini bila nominovana za Evropsku nagradu za pronalazače za ovu godinu u kategoriji životno delo i u kategoriji nagrada publike. Ceremonija dodele nagrade u organizaciji Evropske organizacije za patente održana je sinoć na sajtu, dakle virtualno, online, inventor.org, a profesorka Vunjak Novaković nadmoćno je osvojila nagradu publike, a nagrada za životno delo pripala je ipak nemačkom naučniku i pronalazaču, fizičaru Karlu Leu. Rad profesorke Univerziteta Kolumbije u Sjedinjenim Državama, članice Srpske akademije nauke i umetnosti i prve Srpkinje i žene koja je postala član Nacionalne akademije inženjerstva Sjedinjenih Država, rešio je kompleksne probleme u vezi sa zamenom oštećenog tkiva, što je i opredelilo Evropski zavod za patente da je prvi put jedna naučnica iz Srbije bude u finalu prestižnog ovog takmičenja. Inače, profesorka Vunjak Novaković je odlikovana 2020. ordenom Karađorđeve zvezde drugog stepena, a ova ugledna naučnica je i kreativni ambasador Srbije u okviru Saveta za kreativne industrije pri kabinetu predsjednice vlade. Sa profesorkom Gordanom Vunjak Novaković je o njenom radu nedavno razgovarala i naša Nataša Rakitić.
Tokom svoje naučne karijere Gordana Vunjak Novaković dala je ogroman doprinos inženjerstvu tkiva, jednom od najperspektivnijih načina za produženje ljudskog veka i poboljšanje kvaliteta života. To je izjavio predsjednik Evropskog zavoda za patente Antonio Campinos, saopštavajući imena finalista za 2021. godinu. Zašto je ova naučna oblast ocenjena najperspektivnijom?
Jedan od naših zaista najvećih prioriteta je da živimo duže i da živimo bolje. I medicina je jako puno uradila za to i, kao što znate, mnoge od bolesti koje su nekada bile neizlečive danas su ili izlečive ili se mogu držati pod kontrolom, tako da ljudi normalno žive bez obzira na to što neki od njihovih organa ne funkcionišu baš najbolje. Međutim, sve češće se dešava da neki od organa dođu do tačke kada sadašnja medicina, znači praktično lekovi i druge mere, više ne mogu da pomognu. I to je jedan od razloga za to je što mi živimo u populaciji koja je sve starije i starije. Ljudi žive sve duže i žele da žive sve bolje, tako da nije čudno što je potreba za održavanjem, malo efikasnijim održavanjem naših organa sve veća i veća. Pre nekih 25 ili 30 godina ta oblast koja se zove inženjerstvo tkiva je počela da se razvija, jer je nauka došla do tačke da možemo da uposlimo ćelije, naše sopstvene ćelije u našem organizmu, koje praktično formiraju organe tokom embrionog razvoja i kasnije ih podržavaju u dobrom stanju, da možemo te ćelije da uposlimo, da u stvari formiraju, regenerišu organe u laboratoriji do mere koja je potrebna da se njihova funkcija popravi za normalan život. Znači, pre 25-30 godina je ta jedna potpuno nova ideja ušla u nauku, povezivanjem fundamentalnih bioloških disciplina, specijalno tehnologija matičnih ćelija, inženjerstva, medicinskih nauka. Jako puno se iznapredovalo tokom ovih nekoliko decenija. Razmatranje moguće nagrade za tu oblast je praktično isto znak da su ljudi počeli da shvataju koliki je potencijal te discipline za ljudsko zdravlje, za oblast koja se danas naziva regenerativna medicina, koja se praktično zasniva na tome da korišćenjem matičnih ćelija popravljamo u jako značajnoj meri funkciju organa koja je kompromitovana ili bolešću ili nekim značajnijim porodicama.
U kojim oblastima medicine ste, zahvaljujući ovoj tehnologiji, dobili najbolje rezultate?
Kao i svuda u nauci, najviše uspeha se postiže sa nekim malo jednostavnijim situacijama. Ima dve vrste organa koji su jednostavniji od drugih organa u našem organizmu. Jedna su organi koji su geometrijski pogodni, znači u pitanju su veoma tanki slojevi tkiva, primjeri na primjer koža ili mokraćni mehur ili krvni sudovi. Mnogo lakše je napraviti jedan tanak sloj tkiva nego jednu veoma veliku kompaktnu celinu kao što bi bila jetra ili pluća. Znači, tu se veoma mnogo postiglo, postoje već kliničke primjene u sve tri oblasti, počelo je sa kožom, nastavilo se sa mokraćnim mehurom, danas je veoma, veoma blizu kliničke primjene tehnologija krvnih sudova koji su napravljeni u laboratoriji. To se već pokazalo u stotinama i stotinama pacijenata u kliničkim ispitivanjima kao veoma sigurna i efikasna. Drugi tip veoma relativno jednostavnih organa su oni koji imaju prirodno jako veliku sposobnost da se regenerišu. I primjer su kosti. Recimo, moja laboratorija je počela da se bavi kostima, jer kao što znate, kost se regeneriše sama. Vi slomite ruku ili nogu, ona zaraste. Jedini problem je ako je taj prelom veoma veliki, onda postoje metode da se ta dva kraja kosti povežu, da se tu ubace neki signali, ali kost sama po sebi se veoma dobro regeneriše. I tu smo mnogo više uspešni. Ova druga tkiva, kao što su recimo pluća ili mozak ili neki drugi unutrašnji organi, tu je već situacija mnogo teža i tu nam veoma pomaže da učimo od ovih relativno jednostavnih aplikacija i da idemo ka malo kompleksnijim aplikacijama. Tako da i to nekako redosled u kliničkoj primjeni inženjerske tkiva.
Prema mojim informacijama, istražujete da li bi ova tehnologija mogla da oporavi pluća oštećena usled COVID-19 i testirate novi tretman zasnovan na inhalacionoj terapiji. Kakvi su rezultati do sada?
Pluća su u stvari jedan od zaista najuzbudljivijih, najperspektivnijih projekata u našoj laboratoriji. Pluća su neverovatno komplikovana. Ta dva plućna krila koja imate u svom grudnom košu, oni imaju preko 50 vrsta različitih ćelija. Imaju jednu hijerarhijsku strukturu sa grananjem i u onom delu pluća koji je u stvari, koji dolazi u kontakt sa vazduhom i u delu pluća koji je krvotok. I između krvotoka i spoljnog vazduha postoji površina kojom se kisonik ubacuje u krv i ugljen dioksid izbacuje iz krvi, koja je oko 140 kvadratnih metara. I sad, pošto gledamo ovih dana tenis, teniski teren je 190. Sad možete da zamislite tu komplikovanu strukturu koja pravi tu ogromnu površinu. Kad su nam se javili kliničari sa Kolumbije, to su stvari hiruzi koji se bave transplantacijom pluća, oni su došli sa problemom da nema dovoljno pluća za transplantaciju i da oni svakodnevno odbacuju jako puno pluća donora zato što su ona nedovoljno kvalitetna. I to je bila vrlo jedna interesantna situacija jer u razgovoru sa njima mi smo naravno odmah se složili da je napraviti pluća nemoguće, bar danas, ali da možda možemo napraviti tehnologiju koja će popraviti kvalitet tih postojećih donorskih pluća. Tako da je to projekat koji mi radimo već nekih 8 godina i zaista smo pokazali da je moguće ta humana pluća od donora dovesti do nivo kvaliteta koji se normalno traži za transplantaciju. I to je samo zato postignuto što smo na neki način bili realni oko toga šta može i šta ne može da se uradi i što smo od početka do kraja na tom projektu radili sa kliničarima. Jer ne možete vi ništa uraditi sami, vi morate da razumete detalje problema. Isto tako je važno razumeti kako tačno tehnologija treba da se razvije da bi bila klinički prihvaćena. E sada, kad je COVID ušao u sliku, jedna od povreda, da tako kažem, pluća koja je razlog za njihovo odbacivanje je taj takozvani akutni respiratorni sindrom. Jednostavnim rečima rečeno, to je ono stanje pluća kad su ona toliko oštećena da se pacijent stavlja na respirator, na veštačku ventilaciju. To je nešto što se dešava i kod pacijenata kao rezultat COVID-a. To je taj krajnji stepen oštećenja pluća i mi smo onda počeli da razmišljamo da li možemo neke od tih tehnologija koje smo već razvili da prilagodimo, da napravimo terapiju koja bi pomogla da se ta pluća malo dovede u bolje stanje i potencijalno da se izbegne da se pacijenti stavljaju na ventilator. To je projekat koji je u toku. Naša ideja je da u stvari koristimo faktore koje izlučuju ćelije za koje smo pokazali da imaju ogromnu regenerativnu i terapeutsku vrednost, ali samo koristimo te faktore da bi u stvari imali medicinu koja se može inhalirati, a ne ćelijsku terapiju, i motiv je da to što je moguće pre dođe do pacijenata. U ovom trenutku pomenula sam, to se samo radi u laboratoriji, to radimo na modelima životinja koje su u stvari veličine čoveka, tako da to je jedan deo eksperimenata, i drugi deo eksperimenata je na humanim plućima koja su odbačena i koja održavamo u laboratoriji i na kojima u stvari ispitujemo efekte te inhalacione terapije. Znači, projekat u toku, koliko uspešen će biti, zaista ne znamo. Treba tu još jako puno da se radi da bi došli do nekog rezultata.
Sa timom naučnika napravili ste srčani mišić od matičnih ćelija koji radi kao srčani mišić odraslog čoveka. Vaše kolege kažu da je to revolucija u medicini.
Mislim, ne znam da li je revolucija u medicini, ali to što smo uradili, to je bio rezultat rada jedne velike grupe u laboratoriji. Sve to o čemu pričamo je u stvari su uradili neverovatno talentovani studenti, postdokovi, kliničari. Mi svi radimo zajedno kao jedan jedinstven tim. Ono što smo tu uradili je da zaista pomerimo granicu kvaliteta tkiva koje se može napraviti u laboratoriji. Tako da je to na neki način postao, ako hoćete, like deo novog standarda u toj oblasti, znači moglo se više. Trebalo nam je jako puno vremena da to uradimo, to je projekat koji je trajao 3-4 godine, ali ja sam zaista jako ponosna na studente koji su to uradili i na taj rezultat. Mi sad nastavljamo da to koristimo, ne samo taj srčani mišić je u stvari trenutno se koristi za modelovanje nekih pod bolesti srca i za ispitivanje lekova. Da bi to ušlo u primjenu, jedna od kompanija koje smo napravili iz laboratorije je kompanija koja se zove Tara. Ona se zove Tara po našoj najlepšoj planini, ja bar mislim da je najlepša. A to smo se vrlo brzo dogovorile, nas dve koje smo napravile kompaniju, to je moja bivša studentkinja Milica Radišić iz Novog Sada, koja je bila doktorant i postdoc na MIT-u, a sad je profesor u Torontu, i mi smo sa našim studentima zajedno napravili tu kompaniju koja sada izuzetno uspešno radi i testira lekove za jako puno farmaceutskih firmi, testira efekte lekova na srce, koristeći taj srčani mišić koji je zaista ima jako puno karakteristika normalnog srčanog mišića. I samo da dodam još jednu stvar koja je tu veoma važna, i za taj projekat koji smo uradili, koji ste pomenuli, i za primjenu tog srčanog mišića, mi ga pravimo od matičnih ćelija koje dobijemo iz malog uzorka krvi. Znači da je taj mišić specifičan za pacijenta. Možemo napraviti vaš srčani mišić, moj srčani mišić, i naravno svako različito reaguje na lekove zbog jako puno faktora, od kojih su neki genetski, neki se tiču opšteg stanja zdravlja. Znači, izuzetno je važno da vi možete medicinu da napravite specifično modifikalnu za jednog određenog pacijenta. Znači, to je ono što ja mislim da je možda i najvažnije u tom modelu, da je on specifičan za pacijenta i vi možete tačno da podesite terapiju koja bi bila optimalna za tu određim osobom.
Nešto kao personalizovana medicina, otprilike.
Ja nisam htjela, jesam, upravo to se zove personalizowana medicina na engleskom, ja nisam znala da postoji neki bolji srpski izraz, ali jeste, to je upravo to što kažem.
Nadam se da mi nećete zameriti što ću sada izaći iz okvira vašeg profesionalnog života. Rekli ste da je Tara naša najlepša planina. Da li imate vremena za posetu Srbiji?
Srbija mi nedostaje hronično, to je moja zemlja i do prošle godine, znači pre nego što se pojavio COVID, ja sam dolazila bar dva put godišnje u Beograd, ponekad odem i na jug, na Taru, ali u Beograd definitivno dođem dva put godišnje. 2020. i ovo sada nisam bila. Zaista se jako nadam da će do jeseni stvari da se poprave toliko da opet mogu da dođem. Čim budem u situaciji, doći ću. Svi smo mi zauzeti, ali to je zaista važno i ja jako volim da održavam. Puno imamo i prijatelja i porodice u Beogradu. Imam zaista blisku vezu sa mojima iz gimnazije i sa fakulteta i sa drugih mesta, tako da Beograd je nešto jako, jako specijalno za mene i stvarno jedva čekam.
Odlikovani ste 2020. godine ordenom Karađorđeve zvezde drugog stepena, inače ste i kreativni ambasador Srbije u okviru Saveta za kreativne industrije pri kabinetu premijerke Ane Brnabić, najcitiranija ste srpska naučnica ikada i velika inspiracija za vaš rad bio je Nikola Tesla.
Nikola Tesla je, mislim, inspiracija za sve nas. On je bio jedan neverovatan širokogrud čovek, on je bio pravi naučnik koga uopšte nije interesovala dobit i komercijalna strana. Tako da mislim da je on zaista univerzalna inspiracija kao ličnost i kao naučnik. I zaista je neverovatno kada čitate, ja sam jako puno čitala o Tesli iz ličnog interesovanja. Držala sam dosta predavanja ovdje u Americi o Tesli. Prosto je neverovatno šta je on sve uradio u svom životu, to je zaista za divljanje. Nama je danas mnogo lakše, znači on je inspiracija, ali mislim da je jako nefer porediti se sa naučnicima iz prošlosti i rekli vi ste više citirani nego neko drugi. Ovo su druga vremena, ljudi više čitaju, ljudi više pišu, ljudi više citiraju. Mislim, te parametre je mnogo lakše postići danas nego pre. Ali inspiracija ostaje. Mislim, Tesla je bio neverovatno veliki, Pupin je isto bio jako veliki, on je sticajem okolnosti bio profesor na Kolumbiji gde sam ja sada i dan danas postoji Pupinova zgrada, postoji Pupinova laboratorija, ljudi jako, jako puno o njemu znaju i on i dan danas uživa reputaciju jednog od najznačajnijih profesora sa Kolumbije. Tesla je opet na Kolumbiji održao svoje legendarno predavanje o trofaznom motoru, to je prvi put kad je on obavestio svet o trofaznoj struji. To se dan danas smatra jednim od najznačajnijih predavanja iz oblasti fizike u istoriji čovečanstva. Tako da, gledajući te laboratorije koje su održane, Teslinu bistu na Kolumbiji, Pupinovu bistu, sve to što je za njima ostalo, to vas stvarno čini neverovatno ponosnim, zato što su to ljudi iz Srbije, mislim, koji sa njima delimo našu otadžbinu i zaista je jako, jako lepo čuti da i u Americi, ja pretpostavljam i drugde, su oni veoma visoko cenjeni.
Hvala što ste odvojili vreme za slušaoce Radio Beograda.
Hvala puno, Nataša.
Bila je ovo profesorka na Univerzitetu Kolumbija, članica Srpske akademije nauka i umetnosti i prva Srpkinja i žena koja je postala član Nacionalne akademije inženjerstva Sjedinjenih Američkih Država, profesorka Gordana Vunjak-Novaković.
Yeah. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex. Vikend akcija.
Banana kilogram 89,99. Čajna kobasica 1 kroz 1, 300 grama 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Kreni u susret suncu, beskrajnoj zabavi i predivnim destinacijama. Ne moraš da brineš. Dunav osiguranje je tvoja podrška u svakom trenutku. Putno zdravstveno osiguranje uz pokriće za COVID-19 i 15% popusta za kupovinu online. Uroni u nove avanture. Srećan ti put. Dunav osiguranje.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu. Putovanja do njenih vrhova. Odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca. Biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Da budeš uvek online, igraš svoju omiljenu igricu i pobediš ili vidiš dragi lik koji je daleko. Sve to možeš uz bilo koji box paket na Optici za samo 1 dinar mesečno godinu dana. MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Opera Sankt Peterburga, ponovo u Beogradu, Narodno pozorište, 26. jun u 20 časova. Opera Richarda Strausa, Elektra. Opera i teatar Madlenijanum, 27. jun u 19 časova. Gala koncert, 28. jun u 19 časova. Opera Aleksandra Dargomirskog, Esmeralda.
Eko.
Sportski spomenar.
Švedske lopte su bile najbolje i one su u to vreme mazane da ne bi u vodi ta koža se raspala, jer parket, mast je bila kojom su bile mazane.
Gost, plivač i vaterpolista Đurica Stojšić. Nedelja, 20. jun od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
23 minuta su ostalo do 11 časova. Talasi prvog programa Radio Beograda, nastavljamo magazin na prvom. I rekli smo da ćemo u današnjem izdanju magazina vam predočiti rezultate dva vrlo zanimljiva istraživanja koja se odnose na nas, na sve nas, tokom ovog dugog perioda borbe sa virusom korona. Na telefonskoj vezi je već naša prva sagovornica Sanda Savić, senior direktor korporativnih poslova i komunikacija kompanije Hemofarm. Sanda, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, u 2-3 dana su se pojavila dva istraživanja. Jedno je upravo istraživanje grupe Štada, to je grupa koja pripada i naš Hemofarm, a koji se odnosi na to kako su se Evropljani, a među njima i mi, nosili sa pandemijom i u kojoj meri su im se promenili životi. I sad tu se imamo nekih rezultata, potpuno smo svi svesni da su nam se životi promenili, a sad ovo istraživanje, koje je inače redovno istraživanje, ali tako, grupa Štada to provodi svake godine.
Provodi svake godine, 7 godina, a ovo je sada u pitanju treći međunarodni godišnji zdravstveni izveštaj Štade, koji daje neke odgovore na pitanje kako je pandemija izmenila stavove Evropljana po pitanju zdravlja. Ovogodišnji Štadin izveštaj je sproveden tokom marta i aprila ove godine u 15 evropskih zemalja, uključujući Srbiju. U svim zemljama je uzorak bio reprezentativan, dakle preko 2000 ispitanika starosti od 18 do 99 godina. E sad, mnogo zanimljivi odgovore smo dobili. Uglavnom se tiču poverenja u zdravstveni sistem i ono što je bitno nekih naših promjena u zdravstvenim navikama. U najkraćem poraslo poverenje u zdravstveni sistem. Kada pričamo o Srbiji, tu smo mi negde pola-pola, međutim ono što je značajno to je za čak preko 12% je poraslo poverenje u zdravstveni sistem. Takođe, 2/3 građana Srbije smatra da bi zdravstveni sistem u zemlji bio bolje pripremljen za sličnu pandemiju u budućnosti. Najveće poverenje, naravno, iskazano je u lekare, u naše heroje pandemije, ali je dosta veliko poverenje i u naučnike, čak 60%, farmaceute 45%, dok su mediji i političari nešto niže na listi. Međutim, građani Srbije su bili veoma kritični prema sebi. Samo 19% njih je dalo pohvalnu ocenu samoj populaciji, nasuprot trećini, 33% svih učesnika u anketi koji su bili ovde uključeni.
Malo nam to približite. Šta to znači dali pozitivnu ocenu samima sebi? Kako su se nosili ili...
Tako je, kako su se ponašali tokom pandemije, počeši od zdravstvenih navika u smislu odlaska na preventivne preglede. Kod nas je i tu problematičan podatak, dakle kod nas priličan broj, četvrtina populacije ne veruje da su preventivni pregledi važni, međutim ipak je polovina njih odlazilo i na preventivne preglede i tokom pandemije. Ono što je dobar podatak, a to je porast poverenja u konvencionalnu medicinu, dakle u nauku, u medicinu kao takvu. Odnos prema vakcinaciji postoji zabrinutost zbog potencijalnih negativnih posledica vakcinacije i građani Srbije iskazuju i Evrope u podjednakoj meri, dakle svaki peti građanin Srbije ima tu vrstu zabrinutosti, međutim u odnosu na evropski prosek građani Srbije imaju manje pozitivan stav prema obaveznoj vakcinaciji, dakle 49% nas u odnosu na 61% Evropljana. Dakle, tu smo negde oko 49% i svaki, na primjer, peti građanin Srbije ne bi pristao na obaveznu vakcinaciju. Što se tiče promjena zdravstvenih navika, zabeleženo je veliko ulaganje u vlastito zdravlje. Pre svega se to odnosi na ulaganje ili brizi o kvalitetnoj ishrani, o nekoj vrsti zdrave ishrane, tako da čak polovina naših građana je mnogo više vodila računa o sobstvenoj ishrani i sve više njih prihvataju neke nove trendove zdravstvene, trendovo ishrani u sportu i u fitnessu i planiraju da više vode računa o sebi na taj način.
Eto nečeg dobrog što je donela pandemija. Samo da taj trend i ostane, jel da?
Mislim da će da ostane, sudeći i po nekim specifičnim pitanjima, kao da li biste nosili masku i u budućnosti, kako biste se ponašali ako dobijete prehladu, kijavicu, bilo šta. Dakle, ostaće te neke dobre navike koje smo stekli, nažalost, u ovakoj velikoj pandemiji. Tako da, na primjer, svaki peti građanin Srbije kaže da planira da nosi masku i posle pandemije na mestima sa velikim brojem ljudi i više od četvrtine namerava da nastavi da drži propisanu fizičku distancu.
I pranje ruku je takođe visoko pozicionirano.
Pranje ruku, vrlo visoko, jeste, kažu da će da nastave. Međutim, mi smatramo da inače imamo dobre higijenske navike, dobro, takav je odgovor naših građana Srbije. I žale se malo da su imali problem sa suvoćom kože zbog prečestog pranja ruku i ne znam, možda i neke probleme na licu zbog maske i tako dalje.
Ono što je vrlo zanimljivo, Sanda, u ovom istraživanju grupe Štada u vezi sa tim koliko nas je promenilo, odnosno i nas i naše živote pandemije virusa korona, jeste, makar je meni bilo zanimljivo, da su 52% ispitanika odgovorili da im je nedostatak kontakta sa porodicama i prijateljima bilo veća briga od same mogućnosti da se inficiraju, da se zaraze. I to je tako, dakle, na nivou svih zemalja koje su učestvovale u ovom istraživanju, a tako je i u našoj zemlji.
Jeste. Pored problema sa fizičkim zdravljem, ono što se beleži, to su ozbiljni problemi sa mentalnim zdravljem, dakle, pre svega pojačan stres i anksioznost. Dakle, mere ograničenja, kretanje, fizičke distance, to su zaista ostavile ogromne posledice na mentalno zdravlje. U ispitanici Srbije su tu negde podeljeni, polovina kaže da je to uticalo na njihovo mentalno zdravlje, polovina kaže da ne. Anksiozno se osjećalo 20% ljudi, 31% 60% kaže da je osjetila pojačan stres i unutrašnji nemir i probleme sa spavanjem, međutim čak 66% naših građana kaže da je imalo osjećaj takozvanog sagorevanja.
I po tome smo prvi u ovom istraživanju, je li tako?
I tu smo prvi. Ono što nas je najviše pogodilo, kao što ste i rekli, je nedostatak tog ličnog kontakta sa porodicom i sa prijateljima. To nije neočekivano, ali zaista ogroman broj, dakle više od polovine smatra da je to na neki način ostavilo najveće posledice. Dakle, socijalna izolacija definitivno povećava broj mentalnih poremećaja u populaciji i to je znalo da odgovori na to pitanje 68% anketiranih građana Srbije, a 34% uverenja da će socijalna izolacija uticati na povećanje zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. To je jedan od razloga zašto je fondacija Hemofarm pokrenula kampanju Nesalomivi kao podršku mentalnom zdravlju u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Beogradu i Ministarstvom zdravlja. Ja verujem da su mnogi od vas već i primetili i naše bilborde i reklamne spotove i ono što je bitno, promovisali smo SOS telefone, dakle povećava se mreža lekara i ostalog stručnog osoblja za podršku mentalnom zdravlju.
Tim pre sada što je prema broju ljudi koji pati od depresije Srbija još pre pandemije COVID-a sa 5% obolelih bila iznad svetskog proseka. To moramo da napomenemo, da bismo dočarali do kraja koliko je situacija ozbiljna.
Jeste, vrlo je zabrinjavajuće. Ono što je jako važno je da sami se edukujemo i na gde god možemo. Mi ćemo organizovati i organizujemo mnogo stručnih skupova koji su dostupni javnosti, da ljudi se malo bolje upoznaju sa tom temom i da negde sami sebi razložimo, nije sve depresija, različito je da li je to stres, anksioznost i depresija su tri različita pojma, ali svako od nas ponekad osjeća neke tegobe i na vreme bi bilo dobro da osjetimo kada nam je potrebna pomoć i da pomognemo jedni drugima. To je vrlo važno. Dakle, ne radi se sad samo ovdje o nekoj podršci od strane lekara. Mi, naša želja da napravimo neku vrstu pokreta u kojoj ćemo svi jedni drugima pružiti neophodnu podršku. A zaista je potrebna.
Definitivno je potrebna. I možda da ovaj razgovor završimo time da kažemo da smo u okviru ovog istraživanja grupe Štada o tome koliko su nam se promenili životi tokom pandemije. Mi smo u okviru još jednog parametra na prvom mjestu među ispitanicima iz 15 evropskih zemalja. Prvi smo po upotrebi vitamina i suplemenata. Da li je to dobro?
Pa to je dobro. Yes. Ja kao neko iz farmaceutske kompanije, da se našalim, mogu da kažem da je to dobro. Jeste, i kod nas je iskazano veliko poverenje prema poznatim brendovima. Dakle, ljudi na što su navikli da kupuju brendove farmaceutske, nastavili su, to su do duše uradili i ostali građani Evrope. To ima jedno također zanimljivo podatak koji nismo pomenuli, a znamo da smo doživjeli boom online i da smo svi prešli na online život, međutim to se nije jednako odrazilo prema odnosu ljudi prema telemedicini. Dakle, nešto se smanjilo poverenje u web doktore generalno u Evropi, a kod nas ne. Eto, tu smo opet specifični. Inače se dešavalo i u ove godine i u prethodnim istraživanjima da građani Srbije daju neočekivane odgovore u odnosu na druge iz drugih evropskih zemalja na razne pitanja.
I ja bih samo za kraj razgovora rekla, pošto smo više puta pomenuli, da je u pitanju oko 30.000 ispitanika u 15 zemalja. Reč je o Austriji, Belgiji, Češkoj, Nemačkoj, Francuskoj, Italiji, Holandiji, Poljskoj, Portugalu, Španiji, Švajcarskoj, Ukrajini, Velikoj Britaniji, Rusiji i Srbiji. Eto, prosto da i slušalci znaju i taj, da kažem, taj parametar, odnosno u kom smo društvu bili. Najlepša hvala, Sanda. Verujem da su podaci do kojih se dolazi ovakvim istraživanjima izuzetno važni i za naš zdravstveni sistem i za na svakako i farmaceutske i zdravstvene kompanije i ustanove, tako da moguće da i samim ljudima znače kao nekakvi dodatni orijentiri u vremenu koje živimo i u kojima dodatni orijentiri apsolutno nisu na odmet.
Jeste, to je bila cijela ideja. Hvala vam najljepše.
Hvala vama, bila je ovo Sanda Savić, senior direktor korporativnih poslova i komunikacija Hemofarm.
Na izgled samo na tren ti se čini da na svetu samo ti si sam. Osvrni se malo levo i desno i pogledom traži one druge. Što čekaju možda samo na znak, poneki osmeh i upružene ruke. Sada znaš kada počinje da boli, istina da je svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže. Da se okrene zemlja, da se prevrne sve, i najzad nešto da se desi. Kao ljudi grom ili veliki talas, samo da te snađe da te preplavi. Osvrni se malo levo i desno, vidjet ćeš da svatko traži isto. Čeka na znak, čeka na ljude, čeka ne zna da pruži ruke. Sada znaš kada počinje da boli, istina da je svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan.
Okupiran hodom, netrmice ležim svojim mislima i maštom od stvarnosti ja bežim. Ama pobego bez glave, jer mene lisko sledi, moje telo je u grču, a memorija vlezi, ali sam malo to. Tebe mi je stalo kada istinu ti kažem, ti bi ajde bre budala, ništa me od toga ni najmanje ne boli, jer volao sam ljubav koja samo sebe voli. Bit, meni emocije budi, nemo pitan sebe kako me je uspjela da studi. Ostavljaju svoje, zato grči mi se paca, moj intelekt ona u nervozu baca.
I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ode sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže. Igre se nižu kao slike sa plaže.
Sve ide brzo, sve se diže pata, stalno se pita šta da radi sada.
A da probaš ono što se zove volja. I sada znaš kada počinje da boli, istina da je svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe nisi svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan. I sada znaš kada počinje da boli, istina da je svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe nisi svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže.
6,5 minuta je ostalo do, pardon, 7,5 minuta je ostalo do 11 časova, magazine na prvom, i pre nego što krenemo na razgovor sa posljednjom zagovornicom u prvom satu magazina, za vas koji ne slušate, vrlo važna informacija, odnosno neki brojevi, 655-3370 ili 655-3371, 655-3372. To će vam dobro doći u narednih nekoliko minuta. Zašto? Zato što najavljujemo da danas počinje 24. noć knjige. Na telefonskoj vezi je Maja Šarić, PR izdavačke kuće Laguna, koja organizuje ovu noć knjige. Majo, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan, veliki pozdrav iz Lagune.
I jedna vrlo posebna, to su noći knjige, to nije noć knjige, zaista ove godine potpuno drugačija situacija, da li smo se toliko uželeli?
Jesmo, čitaoci su se baš uželeli dobrih knjiga, čitanja. Zapravo interesovanje za knjigom nije prestajalo ni u novim, da kažemo, novim vremenima u kojima živimo otkako je krenula epidemija, a evo ona je uslovila i to da Noć knjige, omiljena manifestacija svih onih koji vole čitanje, dobije novu formu, pa umjesto druženja tokom samo nekoliko sati, ova 24. Noć knjige koja se odvija i pod sloganom specifičnim priča koja traje, trajaće 3 dana, dakle danas, sutra i preko sutra, i to ceo dan. Inače već je počela.
Čekajte, to sam htjela da pitam, kad za vas počinje noć? Mislim, s obzirom da je sad 11 sati skoro.
Noć je za nas počela već.
Vama nije ni svanulo.
Tako je, nama nije ni svanulo kada su se otvorile naše prve knjižare od 9, odnosno 10 sati jutros, počela je i noć knjige.
E sad odmah da kažem slušalcima da, dakle, brojevi telefona koji smo rekli su tu zato što 3 knjige ćemo podeliti našim slušalcima. U pitanju je jedno domaće izdanje, jedno strano izdanje, jedno izdanje književnosti za decu. Sve nove izdanja su u pitanju i mnogo novih naslova u okviru 24. noći knjige, zar nemaju?
Jeste, mnogo je novih naslova iz izdavačke kuće Laguna, a kada se tom broju naših knjiga koje imamo, a to je skoro 5000 naslova, pridruže i drugi izdavači koji se i jesu priključili noći knjige, na njihova izdanja dajemo popust od 20%, to je onda više od 60.000 naslova po zaista neverovatnim cenama, jer mi za kupovinu jedne knjige odobravamo 25% popusta, za 2 knjige 30%, za 3 knjige 35% i za 4 ili više knjiga čak 40%, što je zaista sjajan popust i savršena prilika da se obnovi kućna biblioteka. A da, ja sam ovoga puta za vaše slušalce izdvojila 3 naslova. Kada je reč o domaćim knjigama, ovoga puta bih preporučila novu knjigu Gorana Gocića, Čovek iz Nehata, jednu zanimljivu priču o Beograđaninu koji uporno beži od sukoba sa ocem, ali ponajviše od sebe. Zatim bih predstavila novu knjigu Madeline Miller, ona je inače autorka svetskog hita Kirka, a ovoga puta predstavljamo njen roman Ahilova pesma, koji je inače bestseller New York Timesa i za koji je autorka dobila nagradu Orange za književnost. To je jedna potresna i čarobno maštovita verzija Trojanskog rata koja priča bolnu priču ne samo o ratu, već i o ljubavi.
I ova treća najmlađe knjiga za decu, da.
Tako je, za najmlađe čitaoce sam izdvojila 9. knjigu iz serijala o sad već čuvenom junaku Tomu Gatesu. Ona se zove Tom Gates, najbolji u odeljenju za malo. Ovaj voljeni junak nam ovoga puta donosi nove školske zgode i nezgode, naravno, koje će školarcima sigurno izmamiti osmeh na licu.
655-3370 ili 71 ili 72 kao poslednja 2 broja u broju telefona studija 1 Radio Beograda 1. Izvolite, javite se. Mi ćemo još za kraj ovog razgovora da kažemo da osim Laguninih izdanja u okviru ove trodnevne i celodnevne noći knjige, 24. po redu, bit će tu izdanja još, ja sam se potrudila da izbrojim, 107 izdavača. Je to moguće?
Tako je. Tako je, 107 izdavača nam se priključilo i ovo je zaista jedna manifestacija koja na pravi način slavi knjigu i slavi ljubav prema književnosti, mogu tako slobodno da kažem. Ono što bih također voljela još da pomenem na kratko jeste da su nam se brojni naši pisci priključili u ovoj noći knjige, pa tako čitaoci koji žele potpis u svoje primerke mogu dobiti u ova naredna 3 dana, mogu se susresti sa svojim omiljenim piscima.
Inače, 24. noć knjige ne samo što će trajati 3 dana, nego će se održavati na 62 lokacije u knjižarama Delfi i Laguna, klubovima čitalaca u 31 gradu, ne samo u Srbiji, nego i u regionu, dakle u Banja Luci, Bijeljini, Tuzli, Sarajevu, Podgorici i Nikšiću, a ja bih svima, Majo, preporučila i internet stranicu vaše kuće, gde mogu dodatno da se obaveste i o izdanjima i o popustima i za one koji ne mogu fizički da dođu, o mogućnostima dostave knjiga na njihovu kućnu adresu.
Tako je, sve ste rekli, a ono što je lepo jeste da će isporuka biti besplatna za sve poručbine na teritoriji Republike Srbije ako poruče preko naših sajtova laguna.rs i delfi.rs.
Maja Šarić, PR izdavačke kuće Laguna, o 24. noći knjige koja je, kao što ste čuli, već uveliko počela i divno je što neće ni svitati u naredna 2 dana za sve ljubitelje knjige, s obzirom da će manifestacija trajati do nedelje 20. juna. Hvala, Maja, prijetno.
Hvala vama, doviđenja.
A do 11 časova ostalo je nešto manje od 2 minuta. U 11 nove vesti, kao što znate, a odmah zatim ćemo u nastavku magazine na prvom pričati o napadima na radnike gradske čistoće u Beogradu koji zaprašuju komarce, a neki ljudi kažu zaprašuju ne komarce, nego njih, i to čime? Koronom.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na sastanku sa zamenikom ministra inostranih poslova Rusije Aleksandrom Gruškom, predsjednik Aleksandar Vučić je dobio uveravanja o daljem unapređenju saradnje Srbije i Rusije. Vučić je na Instagramu objavio da je gostu iz Rusije preneo važne poruke Srbije za predsjednika Vladimira Putina i šefa diplomatije Sergeja Lavrova. Sa Aleksandrom Gruškom razgovarat će i predsjednik Skupštine Ivica Dačić i šef diplomatije Nikola Selaković. U Beču će biti održan samit Austrija-Zapadni Balkan, na kojem će učestvovati predsjednici vlada zemalja regiona, među kojima i premijerka Ana Brnabić. Domaćin samita je austrijski kancelar Sebastian Kurz, koji je rekao da je glavni cilj vraćanje Zapadnog Balkana visoko na agendu Evropske unije. Biće reči pre svega o evropskoj perspektivi regiona, ali i borbi protiv COVID-19, ekonomskoj podršci posle krize i zajedničkoj borbi protiv ilegalnih migracija, najavljeno iz kabineta austrijskog kancelara. Posle usvajanja rezolucije o genocidu u Srebrenici u Skupštini Crne Gore, jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić izjavio je za RTS da skupštinska većina u Crnoj Gori više ne postoji i da je neophodno resetovati odnose na stanje od 31. augusta, kada je građanima saopšteno da je DPS Mila Đukanovića poražen. Mandić je rekao da se zalaže za novu vladu i da Zdravko Krivokapić ne bude premijer, već da se biraju ljudi koji stoje iza smene DPS-a i štite interes srpskog naroda. Bord direktora Međunarodnog monetarnog fonda razmatraće danas u Vašingtonu predlog novog sporazuma sa Srbijom. Ministar financija Siniša Mali kaže da će taj sporazum podržati započete reforme i značiti dodatni kredibilitet u međunarodnoj finansijskoj javnosti. Predviđeno je da MMF, kao i prošlog puta, podrži Srbiju nefinansijskim savjetodavnim aranžmanom u dužini od 30 mjeseci. Srbija je ponovo na zelenoj listi Evropske unije kada je reč o epidemijskoj situaciji. Posle gotovo godinu dana naši građani mogu nesmetano da putuju u zemlje članice Unije. Ministarka turizma Tatjana Matić izjavila je za RTS kako je najvažnije to da Evropska unija prepoznala Srbiju kao sigurnu, bezbednu zemlju i destinaciju. Ona je navela da će odluka Brisela da Srbiju vrati na zelenu listu uticati i na druge evropske zemlje da donesu slične odluke i značajno olakšaju putovanja kako naših građana u te zemlje, tako i njihovih građana u Srbiju. U Iranu se održavaju predsjednički izbori. Posljednje ankete prednost daju Ebrahimu Raisiju, konzervativnom šiitskom svešteniku koji je na čelu iranskog pravosuđa i smatra se bliskim verskom vođi Ajatolahu Ali Hamneju. Glavni rival mu je bivši guverner Centralne banke Abdol Nasser Hemati. Verski vođa Ali Hamnej pozvao je sunarodnike da se masovno odazuju izborima, dok su reformisti pozvali na bojkot. Košarkašice Srbije igraće protiv Grčke u drugom kolu grupe B evropskog prvenstva. Utakmica u Valensiji počinje u podne, a prenos je na prvom programu RTS-a. Srbija je juče pobedila Italiju posle produžetka sa 86-81. Na evropskom prvenstvu u fudbalu u grupi E igraće Švedska i Slovačka. Utakmica počinje u 15 časova. U grupi D od 18 časova sastaće se Hrvatska i Češka, a u 21 čas igraće Engleska i Škotska. Vreme danas promenljivo oblačno, sa dužim sunčanim intervalima. Popodne na istoku i jugu ponegde moguća kiša i pljuskovi. Temperatura do 30 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 24 stepena, relativna vlažnost vazduha 65%, pritisak 1002 milibara. Severozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Nekih reči o duši koje srodna mojoj, to bile su vizije i predskazanja, to bile su i molitve, i pred tobom sad na kolenima klečim, molim te da sve ovo ja ne sanjam. Tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme.
Sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, sujetno me priznaju da lepša si od njih. Takva si kao da sam svaki deo, tebe sam birao i svaki osmeh tvoj za mene jedan magičan je stih, tako zapišem pesme. Ne znam ko si, al kao da su svi već vekovima, hajde uzmi me za ruku, da smemo lice vetrovima, hajde budi dobra prema meni, budi tu još vek u dva. Dokle god si ti kraj mene, sigurno s tebe bit ću ja. Bit ću ja. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pisaću pesme, o tebi pisaću pesme.
Danas je časova i 8 minuta, nastavljamo magazin na prvom programu Radio Beograda. Najavili smo šta će biti naša prva tema u ovom satu iz pomalo kategorije verovali ili ne. Naime, prethodnih dana desilo se nekoliko napada na radnike javnog komunalnog preduzeća Gradska čistoća u Beogradu dok su zaprašivali komarce. Građani su, kaže se, ulazili u raspravu sa radnicima koji rade na zaprašivanju komaraca jer, kako oni veruju, dakle ti građani, radnici ne praše komarce, nego zaprašuju ljude i to koronom. I zaista to zvuči onako neverovatno s jedne strane, a s druge strane koliko smo se naslušali teorija zavere o tome da nas koronom zaprašuju avioni sa neba, ovo bi možda mogao da dođe kao izvestan produžetak upravo jedne od tih teorija zavera. Međutim, situacija posebno za zaposlene u Gradskoj čistoći nimalo nije ni laka ni naivna, o prijatnosti već i da ne govorimo, i to je bio povod da pozovemo PR-a preduzeća Gradska čistoća, Mariju Milošević, koja je na telefonskoj vezi. Marija, dobar dan.
Dobar dan.
Evo malo da nam opišete te situacije, te ponovljene situacije. Dakle, to se dešava već danima u različitim delovima Beograda.
Pa ja, nažalost, moram reći da u nekih posljednjih mjeseci i po dana naši radnici na terenu, ne samo ako govorimo o sektoru koji radi na suzbijanju odraslih formi komaraca, mislim i na ovu našu osnovnu delatnost, znači ljudi koji vrše čišćenje i pranje ulica, su pretrpeli niz napada, što verbalnih, što fizičkih. Generalno u poslednje vreme su ti napadi nekako više fizički, pored toga što su verbalno konstantno zastupljeni, jer naše ekipe na dnevnom nivou proživljavaju te neke verbalne, da kažem, duele sa našim sugrađanima, ali su sada prerasli u ove fizičke. Poslednji od napada je ovaj od nepoznate sugrađanke koja je napala našeg čistača u Knez Mihajlovoj ulici. Taj napad se dogodio prekjuče, gde je iz nepoznatih razloga sugrađanka prvo verbalno, a onda i fizički nasrnula na našeg čistača, koji je zadobio lakšu povredu vrata i vidne ogrebotine po licu. Na sreću, naš radnik je dobro i vratio se na svoj posao.
A pre nekoliko dana bio je takođe jedan bizaran napad sekirom na radnike koji u čistoće koji su odnosili šut u Beogradu.
Tako je. Sugrađani na inicijativu sugrađanina da naša ekipa izađe na teren na opštini Savski Venac i pokupi šut. Došli su, ulica jeste uska, kamion je stao, sugrađanin je vidno revoltiran jer mora da sačeka par minuta u svom vozilu kako bi nastavio svoju vožnju. Nasrnuo prvo opet verbalno vređajući na nacionalnoj osnovi našeg komunalnog radnika i vozača kamiona, i kada je dobio obrazloženje da mora da bude malo strpljivi, pričeka samo da oni završe svoj posao i sklonit će se, vidno revoltiran je svog automobila iz sekiru i nasrnuo na našu ekipu. Naravno, oni su opet smešteni na urgentni centar, dobro su, izašla je policija na uviđaj i naravno podneta je prijava protiv NN lica.
Da, i sad da pomenemo i da se vratimo na ovo zaprašivanje komaraca. U Sremčici je bio jedan primer čoveka koji je napao službeno vozilo, to su ovi mali, ajde da ih ne zovem kamioni ili kamiončići ili pick-upovi, ne znam ni sama kako bih to bolje približila slušaocima. Dakle, čovek je ne samo što je zaustavio to vozilo koje je prskalo komarce, nego je udarao po vozilu, vređao, pretio zaposlenima, pokušao da uđe u vozilo kroz prozor, oteo radni nalog. Dakle, govorimo o vrlo ozbiljnim situacijama. Kako to vaši ljudi kako se brane, kako to oni doživljavaju na samom terenu? Šta kažu?
Pa ja moram odmah jednu stvar da naglasim, da je neosnovana sumnja da zaprašivanjem komaraca mi širimo koronavirus. Ta sumnja
je prosto začuditi se da mora ovdje da se kaže, ali ajde, mora da se kaže, jel, u ovoj situaciji.
A da opet ne opravdamo bilo kakav vid napada na zaposlene u javno-komunalnom preduzeću Gradska čistoća, zato što ti ljudi vrlo vredno i odgovorno radi svoj posao. Potrebno je malo više strpljenja i jednostavno nema potrebe za vređanjem, a još manje za fizičkim kontaktom. Konkretno, ako pričamo o ovom napadu na ekipe naše službe za ekologiju i unapređenje životne sredine, ajde da kažem da je to neki prvi napad na konkretno ovu službu. Napadač je zaustavio službeno vozilo, udarao u službeno vozilo, vređao, pretio, pokušao je, kao što ste rekli, da uđe kroz prozor, na kraju je uzeo putni nalog i pobegao. Takođe je izašla policija na uviđaj i nepoznato lice koje je vređalo naše zaposlene je takođe podneta prijava na ovaj ceo događaj, tako mogu reći. Ne postoji nikakvo opravdanje za sve ovo i opet naglašavam da ne postoji bojaznost bilo kakva što se tiče preparata koji se koriste za suzbijanje odraslih formi komaraca. Svi su propisani, svi su bezbedni kako za ljudske živote, tako i za životinje. Suzbijanje odraslih formi komaraca se vrši obično u periodu od 19 do 24 časa.
Dobro da ste napomenuli, zato što mnogi imaju primedbe na termin, kažu da su tada ljudi najviše van svojih domova i u šetnji.
Jasno, ali je u tom periodu efikasnost i brojnost komaraca najveća, i tako da će i ceo proces suzbijanja imati najveći efekat. Preparac je termolabilan i ne bismo imali taj efekat kada bismo radili u nekom drugom terminu vremenskom u toku dana.
Marija, recite nam, molim vas, i to što ljudi takođe često pitaju ili kažu, bilo je bolje nekad kada se zaprašivanje komaraca radilo poljoprivrednom avijacijom, dakle iz aviona. Sada grad Beograd ima, ako se ne varam, 32 ova mala vozila na terenu i prešlo se na dakle zaprašivanje sa zemlje. Kako to komentarišete, odnosno koje je objašnjenje zašto se ne koriste avioni?
Mi smo prošle godine kada je bilo potrebno podigli avijaciju, u ove godine naravno u saglasnosti sa svim nadležnim svojim službama, ako bude bilo potrebno, dogodit će se i to. Ja sada ne želim da prejudiciram da li će biti ili ne. Trenutno 34 naših vozila je na terenu svakodnevno. Mi svakodnevno vršimo zaprašivanje komaraca. Danas, konkretno večeras, se vrši suzbijanje odraslih formi komaraca na opštini Obrenovac, takođe od 19 do 24 časa. Ova konkretno nova vozila koje su sada došla kao pojačanje našem preduzeću su vozila koja mogu da ulaze malo dublje u prašume, u te delove gde i najviše ima komaraca, tako da je i efikasnost samih vozila i obavljanja ovog posla u našoj delatnosti bolja.
I još samo da napomenemo da jedini neko, eto tako da kažem, za koga potencijalno ili potpuno može biti opasno zaprašivanje komaraca ovim sredstvima jesu pčele zapravo, tako da je ovo uvek se ističe na gobeštove sa kada će biti zaprašivanje i pozivaju se pčelari da obezbede pčele u tom terminu. Dakle, to je jedini neko, kao što rekao, kome može da našteti
tako,
ovaj biocid.
Tako, apsolutno svakodnevno ide apel pčelarima da se vrši zaprašivanje komaraca i da oni zatvore svoje košnice kako ne bismo bili u neprilici. To je jedino ko može da ima bilo kakvu vrstu straha.
Naravno, nije prijatno udahnuti taj biocid, taj insekticid, ali daleko od toga da je to opasno po zdravlje ljudi, makar takav je zajednički zaključak i naučnika koji se time bave i naravno svih ustanova koje se bave i koje stavljaju svoj potpis na ispravnost i opravdanost upotrebe upravo tih sredstava o kojima ste vi sada govorili, Marija, zar ne? Marija?
Hvala.
Ne, tu ste, da, ja samo prosto sam mislila da potvrdite ovo. Da, potvrdite to. A inače, osim Marije Milošević, sa kojom razgovaramo i koja je PR preduzeće Gradska čistoća, na telefonskoj vezi i sluša ovaj razgovor je i Vesna Tomić, psiholog u Institutu za javno zdravlje Srbije Batut. Vesna, i vama dobar dan.
Dobar dan.
Evo, želeli smo da i vi čujete ovaj razgovor. Marija, molimo vas da ostanete na vezi, možda će biti potrebe za još nekim vašim komentarom. Ali evo, Vesna, vi nam sada prosto fenomenološki da probam objasniti ili da probamo da objasnimo. Dakle, da li je moguće da smo došli, a očigledno je moguće da smo došli dotle da ljudi napadaju kola vozila Gradske čistoće koja prskaju komarce tvrdeći da ne prskaju komarce, da prskaju ljude i to da prskaju koronu?
Evo ovako,
kako ste vi primili tu vest?
Prvo, svako moje objašnjenje biće vezano za razumevanje ponašanja, dakle ne za opravdanje agresije, tuče ili bilo šta, kamenovanja, nego za razumevanje situacije takva kakva jeste. Prvo, što se nameće u zaključku, to je da je u gradu napravljen opšti haos, celom gradu. Znači, gde god, bilo čime da se krene, nemoguće je prolaz. Da li od perača ulica u 7 i 8 ujutru, kada ljudi kreću na posao, da li raskopavanje već završenih radova, znači kraja nema. To je prvo, što se tiče situacije ovde. Drugo, nikakva zvanična što se tiče sad zaprašivanja, trebalo je izaći zbog preventive, ne zato, mislim, čisto bi se sprečili ovi postupci koji su sledili. Izaći na medije i reći prvo da je kompetencija prešla sa Zavoda za dezinsekciju, znači sa institucije te, na Gradsku čistoću, objasniti ljudima zašto. I to više puta dnevno. Znači, ljudi prosto su morali da budu informisani. Ta informacija je izostala i dolazi do ovakvih posledica. Treće, Dakle, sad ne sa aspekta struke, nego ličnog iskustva, našla sam se na Zemunskom keju u 7 uveče u restoranu jednom od milion, gde je bilo dosta ljudi, šetača, kolica, beba, dece, ljudi koji su sedeli i svega ostalog, dakle svih ostalih subjekata dvonožnih. Prošao je taj mali, to je neki kombi, ja ni ne bih mogla lepše da ga nazovem, koji je ispuštao vrlo, vrlo iritirajuće praškove ili već šta je, znači te biocide, ako smo ih tako nazvali, mada ja se u to ne razumem. Dosta ljudi je krkelo, kašljucalo, šištalo, proterivalo vazduh kroz no... Znači, bili u svakom slučaju svi u čudu se malih beba koje ne znaju ni šta je. Dakle, vrlo nekonforan način rada, bez prethodnog objašnjenja šta, kako i zašto. Ja u struku ne mogu da se mešam, ali da bi se ove situacije sprečila, ako je najefikasnije vreme od 7 ili od 6 do 10 kad su ljudi na vazduhu, jer rade uglavnom, onda je to vreme da bi se istrebio najveći, odnosno delovalo na najveći broj ovih čuda komaraca, onda je prosto bolje u 2-3 navrata raditi to ujutru, ako mora tako, dakle u to uopšte ne ulazim. Ali izaći sa tom novom metodologijom, koja je do tada bila iz vazduha, a sad je sa zemlje, vrlo je neprijatna. Znači, i da nisam prošla, ja bih to rekla. Ja to nikad u životu nisam videla, količinu otrovnih, smrdljivih praška koji izlaze, jednostavno te mašine, odnosno ljudi, naravno, to izbacuju. Tako da, ukoliko se ne bude delovalo preventivno, u smislu u kome sam rekla, narodu jasno u više navrata, ne jedno mi smo rekli pa smo izašli, bit će ovakvih problemskih situacija. I četvrto ili peto, ono što je poslednje kao objašnjenje, možemo ovo, dakle ovu problemsku situaciju na planu ponašanja ljudi, građanstva, da povežemo kao jedna od posledica COVID-a, ali je ključna i najznačajnija i ne samo za nas karakteristična, nego za ceo svet, to će se tek videti, to je gubitak poverenja u institucije. To je ono što sa celim COVID-om nije predviđeno i niko se prosto i nisu mogli da se bave medicinski i zdravstveni radnici time. Ispušten je rad psihologa, a to će biti jedna od direktnih posledica. Tako da koja god institucija šta kaže, narod će da kaže, ma nema veze. Mislim, znamo šta smo prošli, radit ćemo, spašavat ćemo se kako umemo. U tom kontekstu je i fizičko nasilje koje je potpuno neopravdano i neprimereno. Mislim, o tome ne treba ni da govorimo ni jedna struka. To je jasno da je neprihvatljivo. I da je milicija naravno obavila svoj deo zadatka na zadovoljavajući način, ako kako su ljudi morali.
Da, a da li Vesne povezujete, evo sada, mislim, moram da kažem da gradska čistoća zaista isto kao i Zavod za biocide ranije, koji je do pre godinu i po dana vodio računa u Beogradu upravo o ovoj oblasti delovanja, uvek daju na početku dana ili prethodnog dana najavu gde će se raditi, dakle, suzbijanje komaraca, to se nagovesti, posebno se nagovesti...
Nije bitno gde će se, bitno je kako će se. Znači imali su da daju detaljne to gde će se, šta koga zakači po opštinama, to je jasno, odnosno po njihovom planu, internom, radnom. Ali način rada, metodologija rada, informacije su apsolutno izostale. Narod je potpuno šokiran ili mu pada trašak u tanjire. Mala deca prolaze... suze, oči, već sve zna se šta su posledice.
Da. 2017. inače bilo napada, već su bilo, bilo i ovih malih vozila i dok je dakle Zavod za biocide to radio, 2017. bilo je već napada i na njihova vozila, bez obzira što tada nije bilo korone, nije bilo ničega.
Ničega. Da, ali se situacija dalje komplikuje, da vam kažem, i ljudi se spašavaju kako god pod znacima navoda ćemo to da stavimo.
Ali Vesna, da se koncentrišemo više... i na ovo, dakle, ljudi kažu prskate nas koronom. Mislim, da li smo dotle, stigli?
Ja mislim da je to ironija bez ikakvog smisla i bez ikakvog neznanja, nego bez ikakve logike, što nema znanja, nema, nismo svi stručni i kompetentni za te stvari, za biokemiju, za uopšte razne vrste čišćenja, raščišćavanja, uništavanja gamadi i ostalo. Ali to ja, mislim, ja prosto ne znam, ali sam duboko ubeđena da je to verovatno par ljudi možda reklo da bi se napravila gužva iz neznanja nekakva, možda i namernog širenja panike, znači potpuno besmisleno.
Da, ja sam na početku razgovora pomenula da ljudi već dugo, zapravo od početka korone, pričaju da nas također špricaju ili prskaju avioni od, koronom sa neba, tako da, znate, to je jedna od teorije zavera.
Niko nije pričao kad su nas gađali NATO bombama čime nas gađaju, nego je gradski zavod išao na teren i vikao sve je u redu, sve je u redu, kao da su nam kiseonik ubrizgavali intravenozno. Zato što je bila vanredna situacija, u ta vanrednoj situaciji zna se kako se informiše, znači po direktivi s jednog mesta iz centrale, da se ne bi pravila panika. Sa koronom je uspela da se napravi u priličnoj meri panika, znači svih ovih godinu i po, pa sve to nije malo, mi godinu i po, ceo svet se bavi koronom na bazi nedovoljnih informacija koje su se menjale. Sad je ovako, sad je onako, sad nosite maske na otvorenom, sad na zatvorenom. Mislim, znate šta pričam, nije korona trenutno ni aktualna, ali posljedica njena koja je ključna, gubitak poverenja institucije je stvarno zanemaren u celom tom opticaju koji je bio u celoj interakciji građanstva sa strukom, a to je jedna posljedica i to na svetskom nivou. Pa drmaće se i politički sistemi, ne nas, nego razvijeni i zapadni zbog toga, zbog korone.
I evo, Vesna, da prokomentarišemo još jednu, još jedan aspekt, eto, tako da kažem, cele ove stvari, a to je ova povećena agresija, dakle upravo smo malo pregovorili o tim ne samo verbalnim napadima, nego i fizičkim napadima, konkretno na radnike gradske čistoće, čuli smo i od PR-a preduzeća da je to izrazito učestalo u posljednjih mjesec i po dana. Da li je akumulirani strah ili možda već možemo govoriti o psihozi doprinalo tome da je sada to došlo do ispoljavanja agresije
upravo,
pa i fizički?
Tako. Upravo tako, s tim što nije psihoza, nego je strah indukovan u bes koji ljudi više i neće i ne mogu, kako ko, naravno, da kontrolišu. Jednostavno, kontrola besa je potpuno eliminisana iz preventivnog delovanja. Kao što je eliminisano, vi vidite, i broj bolesnika koji je porastao na svim klinikama, znači imao si da ih proslediš na ove privatne, kako god. Znači, preventiva je bila malo i malo više uspavana, deo toga bi bio psihološka priprema, znači za posljedice, znalo se da će jednog dana ipak korona da se umiri, kao što se umirila, dugo je trajala, ali se umirila, i to je posljedica toga, da bome strah koji je stvorio bes. I u jednom sistemu koji je inače disfunkcionalan prilično u pojedinim aspektima koje nećemo sad spominjati, jel poješti me komarci ovdje napolju. Ne, ne, šalim.
Da, hvala vam najljepše. Hvala vam najljepše, Vesna, za uključenje u naš program. Zahvaljujemo i Mariji Milošević, pretpostavljam da je još tu. Marija, da li postoji uopšte šansa evo da se na neki način skrene pažnja i radnicima da možda ne prskaju, evo sad smo čuli jedno lično iskustvo, po samim ljudima, da li uopšte to može da se kontroliše iz tih vozila ili to ide tako prosto iz ne znam nekih cevi pa ide po sebi?
Ja ću samo reći evo za kraj da preparat koji se koristi je registrovan od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine koji je upisan u privremenu listu biocidnih proizvoda. Naša preporuka svakako jeste da u trenutku kada sugrađani vide vozilo koje ide i suzbija komarce, se pomere negdje u stranu i ne budu u direktnoj blizini, apsolutno. Eto, to je preporuka iz našeg preduzeća, svakako.
Hvala najljepše, Marija Milošević, PR preduzeća javno-komunalnog ovdje u Beogradu, gradska čistoća, također je bila naša sagovornica, 11:29.
Comiendo calcio, monquete, qui est en a tout.
Uvek online. Igraš svoju omiljenu igricu i pobediš. Ili vidiš dragi lik koji je daleko. Sve to možeš uz bilo koji box paket na optici za samo 1 dinar mesečno godinu dana. MTS optička mreža. Jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS. Tvoj svet.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Velika nagradna igra. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici do 14. jula i možeš da osvojiš automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade, televizor, robot usisivač, prečišćivač vazduha ili električni trotinet. Kupi Xiaomi i vozi. MTS. Tvoj svet.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Jazz kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Uživaj u svakom trenutku. Iskoristi top ponudu telefona i MTS tarifa. I izaberi neki od modela. Huawei P40 Lite. Četvorostruka kamera i jaka baterija koja se brzo puni. Realme 7 Pro. 3 godine garancije i savršena kamera od 64 megapiksela. A za ljubitelje perfektnog i modernog dizajna, tu je i iPhone 11. Za više informacija posetite mts.rs ili vama najbližu poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga. Ovo je ta knjiga.
Slađana Ilić, književni kritičar, govori o tome zašto voli zbirku pesama Bol Miroslava Maksimovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 18. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Minuta do podneva, prvi program Radio Beograda, magazine na prvom. I evo sada u nastavku naše emisije, u nastavku našeg programa, onog drugog istraživanja koje se odnosi na to koliko nas je pandemija virusa korona promenila, koje smo najavili da ćemo o njemu razgovarati upravo u današnjem magazinu. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku je Mila Bjelaković, rukovodilac odeljenja marketinga i komunikacija kompanije EY. Mila, dobar dan.
Dobar dan.
Ja vas molim najpre da, bez obzira što je vaša kompanija već dugo prisutna u našoj zemlji, malčice predstavite, dakle, kompaniju EY.
Naravno, evo ovako, meni je strašno drago što možemo da podelimo baš ove rezultate ove studije u godini kada ulazimo u jubilej našeg poslovanja u Srbiji. U Republici Srbiji poslujemo 25 godina i mi smo revizorsko-konsultantska kuća. Nekada kada smo nastupili na ovo tržište kao jedna odrednica globalne revizorsko-konsultantske kuće, bili smo pre svega fokusirani na usluge revizije. Sada kako se trendovi, vreme i potrebe tržišta menjaju, možemo da kažemo da je balans prevashodno na konsultantskim uslugama, iako ćemo pre svega biti nazivani uvek revizorima. Mi smo jedna od četiri najveće revizorsko-konsultantske kuće u svetu, prisutni smo u Srbiji i pored toga što odlično sarađujemo sa našim globalnim i lokalnim klijentima za dugom tradicijom već, izuzetno smo fokusirani i na tržišta lokalna u kojima delujemo, radimo i trudimo se da vratimo naše lokalne zajednice tako što ćemo podržati lokalne male privrednike. Pa samim tim osnovan je program i ovaj preduzetni godin gde podržavamo najuspešnije preduzetnike Republike Srbije, a moram reći da poslujemo kao, ajde kažem, jedno veliko regionalno preduzeće zajedno sa našim kolegama koji sede u Podgorici i Sarajevu.
E, sad smo vas malo upoznali, ovo je bilo nešto otprilike kao lična karta. Čini mi se da je ove godine nešto što je inače redovna aktivnost kompanije EY, a to je objavljivanje, prvo istraživanje, a potom objavljivanje indeksa promene navika potrošača. Prvi put je urađeno i u Srbiji, ali grešim, Mila?
Tako je, prvi put, baš ste upravo, prvi put smo se mi priključili ovom globalnom istraživanju. Šta to zapravo znači? Mi smo potrošače i promene generalno pratili na globalnom nivou mnogo godina unazad. Međutim, potres koji je dovela pandemija, koji se strašno odrazio na to kako se potrošači menjaju, ovaj indeks je sproveden početkom aprila, znači odmah kada se istraživanje je sprovedeno početkom aprila i nastavilo se u anketama koje su sledile u mesecima kasnije. Mi smo malo sačekali i priključili se tom nekom od poslednjih talasa anketiranja kada smo baš ispitali 1000 ispitanika u Srbiji kakav je njihov sentiment po pitanju toga kako se oni osjećaju u tom trenutku i kako percipiraju da će se osjećati za 5 godina od sada. Što, kada pitamo potrošače, zapravo jeste neka dugoročna slika.
Toliko dugoročna da jedva može da se zamisli. Mislim, pričam sada kao potrošač za 5 godina.
Činjenica je da su se stvarno stavovi nekako dosta promenili. Ono što bih ja nekako volela da naglasim je da sveukupna slika je, iako 20 zemalja sveta, gde je u mahom zapadna Evropa, severna i južna Amerika i jedan deo Azije, možemo da kažemo da ipak kad se podvuče crta, stavovi jesu slični i negde planovi jesu slični i brige su vrlo slične, ali postoje određene diskrepance. Tako da ja se nadam da ćemo mi danas malo popričati o tome koliko se Srbija negde razlike od sveta, ali i ono što brine ceo svet u ovom trenutku.
Da, reklo bi se da su brige širom sveta iste, makar to potvrđuje vaše istraživanje. Dakle, na prvom mjestu to je zdravlje za sopstveno zdravlje, da, brige za sopstveno zdravlje i za zdravlje članova porodice. To je čak 70% ispitanika istaklo, a drugo je briga za ekonomiju svoje zemlje, 69% ispitanika. Dakle, potpuno je sad ovo pokazalo ono čega smo bili svesni ili makar donekle bili svesni. U pitanju su dva, da kažem, egzistencijalna straha.
Tako je. Ono što je neverovatno je da su se nekako 60% ispitanika u svetu i u Srbiji se složilo da se jako dobro nosi sa pojavom pandemije. Znači, oni su već tu bili nekako, ajde da kažemo, u momentu kad smo ih ispitivali, i jedna i druga strana sveta bila već dobro uhodana u situaciju u kojoj se nalazimo. Ali globalno, kada kažemo, ispitanici su zaista zabrinuti za ekonomiju i globalnu, ali naročito za svoje lokalne ekonomije. Isto ovo što ste vi naglasili brine i srpske potrošače, i tako 70% njih zaista brine, a gotovo polovina smatra da će nam trebati više od par godina, znači više od dve, da se vratimo na normalu. Znači, negde ni globalno ni lokalno nije potrošač preterano optimističan po pitanju kada će se stvari vratiti u pogledu ekonomije na normalu. Postoje neke stvari koje su srpskom potrošaču onako u prvom planu, a to je pre svega cena u ovom trenutku proizvoda na koji...
Cena ispred kvaliteta, ali tako?
Tako je, nažalost, da. Nekako u stvari potpuno razumljivo. U skladu sa i snagom ekonomije ove zemlje, u poređenju sa nekim drugim razvijenim ekonomijama, nije iznenađenje, mi jesmo zemlje u razvoju i tržište u razvoju. I potpuno je normalno da potrošač u Srbiji koji je ograničenih mogućnosti trenutno na prvo mesto stavlja cenu, ali upitam kada šta smatra da će za 5 godina staviti na listu prioriteta na prvo mesto, to je kvalitet. Sa globalnim potrošačima malo drugačije. Oni su zaista na prvom mestu fokusirani pored kvaliteta na dostupnost proizvoda, jer su mnogo slobodniji u online naručivanju i kupovini, i ono što im je izuzetno bitno je kako se brend za koji se opredeljuju, nevezano za to koje je to polje potrošnje, kako se taj brend odnosi u vezi sa održivosti zajednice u kojoj posluje. Koliko su oni, ajde kažem, ekološki savjesni, koliko su oni okrenuti održanju zajednicu kojima posluju. To iskreno našem lokalnom potrošaču nije na listi prioriteta. To je samo 1% je rekao da mu to negde upada u stavku prioriteta.
Tu smo dakle na apsolutnom početku, ali ono što je svakako pandemija donela, pa je možda ovde kod nas donela i više nego drugde ili u drugim zemljama u kojima je rađeno istraživanje i u kojoj je dakle objavljen sad indeks promene navika potrošača kompanije EY, jeste upravo u ovom, da kažem, virtualnom domenu potrošnje, odnosno kupovine preko interneta. Ja mislim da se to, a mislim da to potvrđuje i vaš ovaj izveštaj, tu kod nas desila jedna prava mala revolucija. Neko ko nikad ništa nije poručio preko interneta u posljednjih godinu i pol dana, ja mislim da više nema nikoga ko nije nešto poručio preko interneta.
Istina. Evo ovako, ono što bih morala da naglasim, studija globalna i lokalna u potpunoj paraleli, jer su potpuno isti uslovi kako smo se fokusirali na naše ispitanike, što na 15.000 na globalu, što na 1.000 u lokalu. Jeste da smo, naši ispitanici su između 18. i 60. godine života. Znači, to je jako veliki raspon, i raspon u pogledu primanja i potpuni balans u polnoj u polovima. Međutim, iako jeste ovo period kada je, i ajde da kažem, ova poznija generacija poručila nešto online, ono što srpski potrošač na prvom mestu smatra da je ključno, jeste da on ima potpunu kontrolu nad kupovinom. Pa vi kad potrošače zapravo pitate koji procenat svoje dnevne kupovine ili mesečne potroše u paraleli online i uživo, online tu gubi. Neverovatno gubi. Jer šta je postoji velika zaziranje od toga da se namirnice kupe online, pa tako ono gde su se maksimalno pokazali je četvrtina koja se odlučuje da namirnice naruči online. Neke stvari još manje. Kozmetika, 10% potrošača je spremno da poruči kozmetiku online. Tako da, koliko je online jako živ u svetu, kod nas je na nekom začetku i koliko god da su se oslobodili da kupuju, oni ipak na prvo mesto stavljaju uživo kupovinu, gde imaju potpunu kontrolu nad kvalitetom koji će izabrati.
Ali su se stari pomerili sa, da kažemo, uslovno govoreći, mrtve tačke. Jel da prinudno su morale da budu pomerene sa mrtve tačke? I ono što je vrlo zanimljivo i takođe istaknuto u izveštaju kompanije EY-u, odnosno indeksu promene navika potrošača, jeste da je svuda u svetu, pa i kod nas, a kod nas je nama najvažnije sada upravo ta vrsta analize, stasala jedna nova generacija potrošača. To se nekako je koincidiralo zapravo sa pandemijom, i to su mladi ljudi, takozvani milenijalci, koji su i pre pandemije već bili u ogromnoj meri okrenuti internetu, a sada ih je ovo i kao potrošače, dakle, potpuno gurnulo ka internetu, tako da ne je isključeno da je ova naredna generacija potrošača će biti definitivno drugačija od ovih klasičnih svih nas, da kažem, tradicionalnih.
Tako je, vreme.
Da.
Vreme je ovde ključ i mlade generacije, ajde da kažemo milenijalci, to stavljaju u prvi plan. Vreme je ključno, niko ne želi da gubi vreme na trčanje po bilo koji proizvod kad sve može da stigne na kuću. Jednostavno, to i ova studija potvrđuje, kad pogledamo balans, jednostavno oni koji su u ovoj prvoj grupi, odnosno koji su najmlađi, oni su najslobodniji i najviše poverenja imaju online. I stvar je poverenja.
Da. Jesu li oni možda sad ova peta generacija potrošača na pomolu?
Da. Da,
to je jako zanimljivo, pošto smo mi, evo, možda sa ovom godinom završavamo tu četvrtu generaciju potrošača.
Yes.
Očigledno se meri od 80. godine, rekla bih.
Yes. Faza potrošač 4.0, ajde tako da kažem, je četvrte generacije na izmaku. Mi ulazimo u generaciju 5 i mogu da kažem da naravno na globalu kompanije se jako dobro spremaju za to i stavljaju potrošača na mesto broj 1 i ozbiljno ga analiziraju. Mislim da možda mi malo kasnimo, ali trend ipak digitalizacije je čudo, ubrzava nas, pa ćemo mi možda i preskočiti neke stepenike.
Da. Neće moći to nas da mimoiđe. I takođe volela bih da malo analiziramo za slušalce i ono na što se takođe vaš izveštaj osvrće, a to je na doživlje rada od kuće i budućnosti rada od kuće bez obzira na dužinu trajanja pandemije. I ti rezultati su indikativni.
Jeste, e ovako, ono što je iskreno možda bilo iznenađenje, a to je da smo mi potpunosti usaglašeni sa trendom ili sa očekivanjima i globalnog potrošača. Tu se negde nalazimo u samo par procentnih poena razmaka, gde otprilike 30% radne snage koja je ispitana očekuje da će budućnost rada biti fleksibilnija. Da će moći da rade fleksibilno, odnosno da kombinuju rad od kuće i iz kancelarije u budućnosti. Ono što takođe očekuju je da i lokalno i globalno, da ih očekuje mnogo više virtualnih povezivanja, konekcija, sastanaka virtualnih i daleko manje korporativnih ili poslovnih putovanja. To je nekako potpuno u redu i sa jedne i sa druge strane. Tu ne postoji diskrepanca, skroz smo usaglašeni. Jednostavno takav je stav, ali znači trećina očekuje da će morati da postoji fleksibilnost.
To je zanimljivo, to bi moglo da donese neke značajne promene, jer i dalje mi sad živimo ovu pandemiju, to obeležava sve, trenutno je malo posustala, vidjet ćemo šta će biti u budućnosti, ali definitivno još nismo pobedili, ali je takođe definitivno da će vreme i ova borba koju smo proživjeli sa COVID-19 itekako uticati, kao što već utiče, ali uticati i na promenu mnogih stvari u budućnosti. Koliko je ovakav izveštaj važan poslodavcima, odnosno ne samo poslodavcima, nego i proizvođačima, bilo usluga, bilo vrednosti, bilo proizvoda, koliko se to konsultuje?
Pa znate šta, pokazalo se nekako da postoji, mi kad smo pristupili ovom projektu, pogledali smo zaista šta postoji lokalno i ja nikako ne bih volala da kažem da se ovakve istraživanja ne rade, rade se, ali su uglavnom fokusirana na određene delove robe koje se nalazi na tržištu. Ova studija je pokazala neku celovitost i izuzetnu širinu i vrlo je kompleksna, moram reći, na globalnom nivou čak se radi tom brzinom novo anketiranje, da mi ne prave ovi izveštaje koji smo mi hteli da priredimo na lokalnom nivou i u tome uspeli, zato što jednostavno i posmatraju da se sentiment izuzetno brzo menja, jer i pandemija nas nekako namešta stalno u neku novu fazu. I evo i ono, i mislim da je vrlo korisna za različite industrije i segmente poslovanja, pa tako smo pitali kakav je njihov stav prema odmorima, odnosno kako planiraju da iskoriste odmore ipak i u budućnosti. I vidite da postoji neko zaziranje ipak. Koliko god da smo mi sad, evo baš smo u toj sezoni, a ipak 40% ispitanika lokalno kaže da nije spremno da se opusti i da letuje kao pre dve godine.
Da.
I pored maske i pored zaštite jednostavno ne ulaze potpuno rasterećeni u to. Ali to je u potpunoj korelaciji sa onim kako se naš domaći potrošač inače osjeća u vezi sa posjećivanjem zdravstvenih ustanova. Samo u Srbiji, uporedo sa 20 zemalja, lokalni potrošač i ispitanik, 60% njih nije uopšte lagodno u ulasku u zdravstvenu ustanovu. Nijedna od 20 zemalja ispitanica nema ovakvu statistiku. Jednostavno, i dalje postoji grč, ajde tako da kažem. Znači, nije potpuno opuštanje koliko god da smo se trenutno malo rasteretili.
I naravno ima još mnogo, mnogo segmenata ovoga izveštaja koji su vrlo zanimljivi i podstiču na razmišljenje. Najlepša hvala za ovaj razgovor. Bila je ovo, dakle, Mila Bjelaković, rukovodilac odeljenja marketinga i komunikacija u revizorsko-konsultantskoj kompaniji EY, a ja ću svima koji su se zainteresovali za sve o čemu smo pričali preporučiti internet stranicu vaše kuće, tu je ceo izveštaj dostupan i onako fino može da se pročita, pa i čovjek da se nad raznim stvarima i itekako zamisli, čak i sam običan čovjek ne mora da bude nikakav niti poslodavac, niti ovaj predstavnik industrije ili nečega drugog. Mnogo hvala Mila još jednom.
Hvala vama. Prijetno.
11:52, pevaćemo Malčice pre Srpski na srpskom, što označava kraj drugog sata našeg magazina. Slede podnevne vesti i vodostanje, onda ćemo se opet još malo družiti. Do jedan.
Scrivo a fare una poesia se brucerai le pagine. Pensieri come elefanti in mezzo a dei cristalli, zingari come diamanti, raga in gradine. Morire, morire per te, non serve a nulla perché te lascerò il mare alle spalle, cadendo su queste strade. Ti chiamavo, mi dicevi, cercami nel barrio come se fossimo al buio nella notte, vedo te. Casa mia mi sembra bella, dici non va per te, però vieni nel quartiere per ballare con me. Tanto suona sempre il cuore. Come cartagine, ma non sparire mai come idine, mai. Cercami nel barrio come se fossimo al buio nella notte, vedo te. Casa mia mi sembra bella, dici non va per te. Thank you.
Srpski na srpskom.
Poštovane dame, posle mnogo dogovaranja, konačno su se stvorili uslovi za obavljanje prezentacije ergonomskih šerpi i pratećeg programa, kao i za razgovor o istim. U našim šerpama vrši se pre svega zdravo kuvanje. U njima tokom perioda termičke obrade namirnica ne dolazi do gubljenja hranjivih sastojaka, štedi se električna energija, samim tim i novčana sredstva, a zdravstveno stanje se normalizuje u veoma kratkom periodu njihovog korišćenja. Kako vršiti kuvanje u našim ergonomskim šerpama? Namirnice kupljene u pijačnim objektima najpre obraditi pod vodom, potom ih staviti u šerpu i izvršiti paljenje grejne ploče vašeg šporeta. Obaviti poklapanje šerpe i ne vršiti otklapanje iz razloga prisustva pare, a i u cilju čuvanja mineralnih sastojaka. Bla, 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 bla. I kucem došla na ovu prezentaciju kad ja ne vršim kuvanje, nego kuvam. Šerpe poklapam, a ne obavljam poklapanje istih. A pazarim na pijaci, a ne u pijačnim objektima.
Srpski na srpskom.
Kada se radnja umjesto glagolom kao što treba iskazuje imenicom, a onda se toj imenici doda glagol uopštenog značenja, recimo vršiti, obavljati, ostvarivati, ili se upotrebi bezlična konstrukcija doći do, imamo posla sa dekompozicijom predikata i nominalnim stilom koji je osobenost birokratskog jezika. Njemu je mesto u administraciji, čiji spisi traže obezličenost i imenice sa glagolskom dopunom, a često ga ima i u stručnim tekstovima i napisima, odakle ga ne treba proterivati po svaku cenu. Ne može se, na primjer, u nekom medicinskom udžbeniku napisati da treba histeroskopisati pacijentkinju, već kako treba obaviti histeroskopiju. Ali se zato ne obavljaju razgovori, nego se razgovara. Ne vrši se procena stanja, nego se stanje procenjuje, ne dolazi do curenja krova, nego krov prokišnjava. Stariji profesori srpskog koristili su jedno neformalno objašnjenje koje su mnoge generacije pamtile i izbegavale razne vršidbe i obavljanja, i te su glagole čuvali samo za radnje u jednoj od nusprostorija. A zamjenička upotreba prideva isti smeta našim lingvistima još od 19. veka, kada se pojavila u srpskom kao germanizam. Umjesto zamjeničkog isti, treba koristiti zamjenicu ili ponoviti imenicu.
Ova prezenterka je rođeni birokrata ili rođena birokratkinja. Neću sad da otvaram novu temu. Uglavnom gledam ove druge na prezentaciji, klimaju glavama, ne bune se što ona kaže. Do sada je bila prisutna praksa dugog kuvanja. Tada je dolazilo i do zagorevanja, kao i do ostvarivanja uslova za oboljevanje organa za varenje i krvnih sudova. U našim ergonomskim šerpama prisutno je odsustvo masnoće. Tako. I ko je što još? E, na kraju je kazala... Ako posle dve nedelje korištenja ne budete zadovoljni istim, izvršit ćemo vam povraćaj novca. Valjda će nam vratiti novac. Posle su mi prijateljice rekle da prezentacije radi od skora, jer je ostalo bez posla u nekoj agenciji za... Zašto ono beše? Za istraživanje rude i gubljenje vremena. Ne. To je iz onog stripa.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U poseti Srbiji je zamenik ministra inostranih poslova Rusije Aleksandar Gruško. U razgovoru sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem konstatovano je da je svaka poseta ruskih zvaničnika potvrda dobre rusko-srpske saradnje. Vučić je rekao kako se nada da bi mogla biti dogovorena i poseta predsjednika Vladimira Putina. Gruško je poručio kako je uveren u dalje unapređenje bliske saradnje dveju zemalja. Bilo je reči i o situaciji u regionu i dijalogu Beograda i Prištine. Predsjednik Srbije je istakao da je delegacija Beograda u Briselu čvrsto zastupala državne i nacionalne interese i borila se za politički kompromis. Sa gostom iz Rusije razgovarao je i predsjednik Skupštine Ivica Dačić, a planiran je i sastanak sa šefom diplomatije Nikolom Selakovićem. U Beču će biti održan samit Austrija-Zapadni Balkan, na kojem će učestvovati predsjednici vlada zemalja regiona, među kojima i premijerka Ana Brnabić. Domaćin samita je austrijski kancelar Sebastian Kurz. Biće reči pre svega o europskoj perspektivi regiona, ali i borbi protiv COVID-19, ekonomskoj podršci posle krize i zajedničkoj borbi protiv ilegalnih migracija. Posle usvajanja rezolucije o genocidu u Srebrenici u Skupštini Crne Gore, jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić izjavio je za RTS da skupštinska većina u Crnoj Gori više ne postoji i da je neophodno resetovati odnose na stanje od 31. augusta, kada je građanima saopšteno da je DPS Mila Đukanovića poražen.
Vidite i sami da je skupštinska većina koja se formirala sinoć u parlamentu otvoreno stala na stranu one istine koju u svojim nastupima pokušavaju da predstave bošnjački političari u Bosni i Hercegovini, a ne na stranu one istine koju saopštavaju politički predstavnici srpskog naroda. Takvo svrstavanje i glasanje rezolucije koju nije izglasao ni parlament Bosne i Hercegovine doživljavamo kao jednu vrstu teške izdaje od strane Zdravka Krivokapića, kao i onih drugih političkih predstavnika za koje je glasao srpski narod 30. augusta ovdje u Crnoj Gori, a taj srpski narod je dominantno doprinio smjeni vlasti Mila Đukanovića i nije računao da se može desiti da nakon nekolika mjeseca oni za koje su oni glasali prave ovakve teške pogodbe i neprincipijelne dogovore na štetu srpskog naroda Srbije i Republike Srpske.
Zbog usvajanja rezolucije o genocidu u Srebrenici, poslanici Demokratskog fronta su napustili parlament. Izvršni odbor direktora Međunarodnog monetarnog fonda večeras će u Vašingtonu razmatrati predlog novog savjetodavnog aranžmana sa Srbijom, koji ne predviđa pozajmljivanje novca. Reč je o novom instrumentu za koordinaciju politika koji bi trebalo da bude odobren, rekao je stalni predstavnik MMF-a u Srbiji Sebastian Sosa. Glavni cilj novog aranžmana je dalja podrška makroekonomskoj politici Srbije i oporavku zemlje posle pandemije. Iako je krizni štab ublažio epidemijske mere, nastavljena je kontrola objekata. Zdravstveni inspektori su u proteklom periodu kontrolisali oko 3300 objekata i napisali 14 kazni, kaže za RTS pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove Goran Stamenković.
Kod ugostiteljskih objekata i dalje postoji kršenje mera, i dalje korona redari očigledno ne rade svoj posao dobro, i dalje mnogi privatni pravna lica preduzetnici sigurno na pravi način ne poštuju zbog broja okupljenih i apeluje na sva pravna lica, na sve preduzetnike da dobro vode računa i da se pridržavaju nove naredbe ministra zdravlja, da svaki objekat bude vidno obeležen sa brojem posetilaca u odnosu na kapacitet i površinu objekta, to važi i za tržne centre, i da se obavezno vodi računa o distanci, da se vodi računa o nošenju zaštitne maske. Svaki zaposleni mora da nosi zaštitnu masku, a korona redar mora da opomene korisnike usluge da je to i dalje na snazi jer je epidemija još uvijek u toku.
Stamenković je naveo da je u Beogradu i Kragujevcu izdato najviše kazni i naloga za zatvaranje objekata. Srbija je ponovo na zelenoj listi Evropske unije kada je reč o epidemijskoj situaciji. Ministarka turizma Tatjana Matić izjavila je za RTS kako je najvažnije to da je Evropska unija prepoznala Srbiju kao sigurnu, bezbednu zemlju i destinaciju. Ona je ipak ukazala da pojedine članice unije i dalje imaju vrlo restriktivne mere kada je reč o ulasku na njihovu teritoriju.
Najrestriktivniji i dalje ostaje Nemačka, Francuska, Austrija. Za nas je isto tako važno i mi očekujemo da nas i Francuska stavi na zelenu listu. Inače smo mi još uvek, kada je u pitanju Francuska, koja još uvek ima restriktivne mere, koja još uvek ima policijski čas. Dakle, očekujemo da nas i Francuska stavi na zelenu listu i to će značajno unaprediti i olakšati putovanja ljudi i građana, ali ostaje i dalje jedan od preduslova za ove evropske zemlje, samo da je priznata vakcina od strane Evropske agencije za lekove. Iskreno se nadamo da će se i to promeniti.
Zdravstvene službe u Engleskoj omogućile su vakcinaciju protiv COVID-19 za sve stanovnike starije od 18 godina. Plan je da svaki punoletni stanovnik dobije barem prvu dozu vakcine do kraja narednog mjeseca. U Valensiji je počela utakmica između košarkašica Srbije i Grčke u drugom kolu grupe B evropskog prvenstva. Prenos je na prvom programu RTS-a. I vreme danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Popodne na istoku i jugu ponegde moguća kiša ili pljuskovi. Temperatura do 30 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 25 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 62%, pritisak 1002 milibara. Slab severoistočni vetar duva od 1 do 3 metra u sekundi. Toliko u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa. Uredio Nenad Svelaković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Водостание.
Evo i redovnog izveštaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka za 18. jun tekuće godine. Reka Dunav, Linz, 393, 393 cm. Kornojburg, 312, 312. Bratislava, 376, 376. Komarno, 288, 288. Espergom, 214, 214. Budimpešta 282, 282, Dunafeldvar 62, 62, Baja 370, 370, Mohač 396, 396. Bezdan 248, 248, Apatin 334, 334, Bogojevo 327, 327, Vukovar 297, 297. Bačka Palanka 322 322, Novi Sad 297 297, Zemun 329 329, Pančevo 345 345, Smederevo 493 493, Veliko Gradište 755 755, Turn Severin 700 700, Prahovo 253 253, Ruščuk 307 307, Đurđevo 225 225, Crna Voda 244 244, Brajila 345 345 cm. Drava, Botovo 217 217, Terezino Polje minus 100 minus 100, Donje Miholjac 187 187, Osijek 156 156, Tisa, Tisa Beč minus 161 minus 161, Vašaroš Namenj minus 31 minus 31, Tokaj 472 472, Solnok minus 7 minus 7 cm, Segedin 172 172, Senta 273 273, Novi Bečej 343 343, Titel 306 306 cm. Evo podataka za reku Savu. Zagreb minus 219 minus 219, Gradiška 53 53, Slavonski Brod 85 85, Slavonski Šamac minus 131 minus 131, Sremska Mitrovica 155 155, Šabac 39 39, Beograd 283 283 cm. Reka Kupa, Karlovac minus 50 minus 50, Una, Novi Grad 2 2 cm, Sana, Prijedor 21 21, Vrbas, Delibašino Selo 62 62, Bosna, Doboj minus 133 minus 133, Lim, Prijepolje, 91, 91, Drina, Radalj, 23, 23. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, minus 137, minus 137, Bagrdan, 32, 32, Ljubičevski most, minus 300, minus 300 cm. Prognoze vodostaja za 20. jun. Dunav, kod Bezdana, 236, Sava, kod Sremske Mitrovice, 140 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 21 stepen, temperature vazduha maksimalna 30,9, minimalna 14,8, srednja 23, u 7 časova u Bogojevu 15 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 21,2 stepena, vazduha maksimalna 30,7, minimalna 14,9, srednja 23, u 7 časova u Novom Sadu 15 stepeni. I u Zemunu temperatura vode 21,8 stepeni, vazduha maksimalna 30, minimalna 19,1, srednja 24,5, u 7 časova u Zemunu 19 stepeni. Na kraju današnjeg izveštaja evo i tendencija. Jedino je Dunav u manjem opadanju, a sve ostale reke, Drava, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava su u fazi stagniranja.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 18 июня. Река Дунай. Линц 393. Корнебург 312. Братислава 376. Комарно 288, Эстергом 214, Будапешт 282, Дунавфельдвар 62, Бая 370, Мохач 396, Бездан 248, Апатин 334, Богоево 327, Вуковар 297, Бачка-Паланка 322, Новый Сад 297, Земун 329, Панчево 345, Смедерево 493, Великоградище 755, Турн-Северин 700, Прахово 253, Рушчук 307, Джурджево 225, Цернобода 244, Браила 345. Река Драва, Ботово 217, Терезино поле минус 100, Доня Михолец 187, Осик 156. Река Тиса, Тисабеч, минус 161, Вашарошнамен, минус 31, Токай, 472, Солнок, минус 7, Сегет, 172, Сента, 273, Новый Бечей, 343, Титель, 306. Река Сава, Загреб, минус 219, Градишка, 53, Славонский Брод, 85, Славонский Шамац, минус 131, Сремская Митровица, 155, Шабац, 39, Белград, 283. Река Купа, Карловац, минус 50. Река Уна, Новиград, 2. Река Сана, Приедор, 21. Река Вырбас, Дельбашино село, 62. Река Босна, Добой, минус 133. Река Лим, Приполе, 91. Река Дрина, Радаль, 23. Река Марава, Варварин, минус 137. Багардан, 32. Любичевский мост, минус 300 сантиметров. Прогноз уровня воды на 20 июня. У Бездана 236, у Сремска-Митровицы 140 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 21, температура воздуха максимальная 30,9, минимальная 14,8, средняя 23, в 7 часов 15 градусов. В Нови Саде температура воды 21,2, температура воздуха максимальная 30,7, минимальная 14,9, средняя 23, в 7 часов 15 градусов. В Земуне температура воды 21,8, температура воздуха максимальная 30, минимальная 19,1, средняя 24,5, в 7 часов 19 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, уровень воды слегка понижается. Драва, Тиса, Сава, Дрина и Марава, уровень воды устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 18 июня 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографике.
Водостание.
By the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I started a place. Cause now that the corner like you were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. Whenever you're cold, went little by little by little until there was nothing at all. Or every moment, I started to play. But all I can think about is seeing that look on your face. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, some can heal, but this wound.
časova i 22 minuta, završni deo današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda počinje upravo u ovom trenutku. Da krenemo od jedne servisne informacije, aktuelne temperature u našoj zemlji visoke, potpuno u skladu sa najavama meteorologa za današnji dan. Najniža temperatura, ujedno jedino mesto u kom je temperatura ispod 20 stepeni je Kopaonik, tamo je 16 stepeni, a najviša trenutno izmerena temperatura je 30 stepeni koliko je u Kikindi i na Paliću. U Novom Sadu je 29 stepeni, u Beogradu i u Kragujevcu 27, u Nišu 26 stepeni. Temperature visoke, ipak u celoj zemlji ili u najvećem delu, delimično do potpuno oblačno vreme, pretežno vedro je samo u Somboru i u Novom Sadu, baš kao i na Zlatiboru na kom je 23 stepene i u Sjenici u kojoj je 22 stepena. I podsjetit ćemo još jednom da su meteorolozi najavili za danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i toplo. Od sredine dana u Banatu, na istoku i jugu Srbije, ponegde kratkotrajne kiše ili pljusak. Najviša dnevna temperatura danas od 27 do 30 stepeni i u Beogradu je kasnije popodne u pojedinim delovima grada moguća kiša, tačnije kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 30 stepeni. Što se tiče izgleda vremena za narednih 7 dana, dakle do 25. juna, kažu meteorolozi, promenljivo oblačno toplo, sutra i u ponedeljak iznad većeg dela i nestabilno, a u nedelju u brdsko-planinskim predelima mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Krajem ovog perioda sunčano i veoma toplo. Potpuno letnje, s obzirom da je leto tu, stiže u ponedeljak. A mi smo na početku današnjeg magazina rekli da ćemo nekoliko događaja najaviti. Jedan od tih događaja jeste završetak takmičenja Školski klimatski izazov na temu Grad i klimatske promene. Sve to u organizaciji Kid Huba i upravo direktorka ove organizacije Tijana Petrović je na telefonskoj vezi prvog programa Radio Beograda. Tijana, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Slušalci se pretpostavljam sećaju i kada smo ih pozivali, tačnije nastavnike i decu od drugog do osmog razreda, da se prijave, dakle, za ovogodišnji školski klimatski izazov. To je završeno, radovi su završeni i pred nama je ovaj završni događaj u nedelju od 11 do 13 časova u prostoru Dobro drvo u Karpoševa 33 ovde u Beogradu. Međutim, sve to će biti dostupno i online. Pretpostavljam da će samo takmičari, odnosno učesnici ovog događaja, biti na samom mestu događaja, a svi ostali prisutni virtualno.
Tako je, znači na samom događaju će prisustovati naši gosti, panelisti, koji su ujedno i članovi žirija, dakle Duška Dimović iz VVS Srbija i profesor dr. Ivan Simić Arhitektonskog fakulteta, Bojana Živković koja je analitičarka zaštite životne sredine i mi ćemo razgovarati na temu grad i klimatske promene, a onda ćemo čuti šta je naših 10 finalista iz znači od drugog do osmog razreda zapravo pripremilo, kakvi su njihovi finalni radovi, znači oni će se uključiti preko Zooma, a ceo događaj će biti praktično prenošen i preko Facebook live-a, znači na društvenim mrežama Kid Huba. Tako da će tu moći da se prati od 11 do 13.
Da, i kako je bilo ove godine interesovanje, kažem, ove godine, s obzirom da je ovo treći školski klimatski izazov?
Ove godine, ja moram priznati da smo mi iz godine u godinu sve zadovoljniji i odzivom dece i odzivom nastavnika, i ovo je bio jedan onako ozbiljan proces koji je trajao mjesec dana ozbiljnog rada. Započeo je prijavom 400 učenika iz 31 osnovne škole iz Beograda. Na kraju smo dobili 74 rada, od kojih smo teška srce morali da odaberemo na kraju 10 finalista. Znači, ono što je zanimljivo je da su učestvovala deca od 2. do 7. razreda i svi su se jako dobro snašli u temi. Teme grada klimatske promjene, ali su po teme bile zagađenje vazduha, na koji način se bavimo zelenim površinama, kako smanjujemo otpad u gradu itd. Znači, to su bile teme. A oni su radove, odnosno ta njihova idejna rješenja su zapravo koristila programiranje, tako da su oni s jedne strane se bavili vrlo ozbiljnim temama, aktualnim temama, a s druge strane su neki prvi put, zapravo većina prvi put je koristila programiranje u kreiranju njihovih prototipa, odnosno tih nekih završnih idejnih rješenja koje će nam predstaviti. I ono što je posebno zanimljivo jeste što smo vidjeli da nastavnici se sve više interesuju za ovakav način rada, tako da smo početkom maja imali prvu, dakle ovdje dvije online obuke za 156 nastavnika iz raznih škola, koji su tokom te obuke saznali na koji način mogu da budu mentori u školskom klimatskom izazovu i kako zapravo da vode cijel ovaj proces da bi deca na neki najbolji mogući način mogli da istražuju ove probleme, da dođu do nekih kvalitetnih rješenja i na kraju da ih povežu sa novim tehnologijama i da nam to predstave
Da, i ono što bih voljela malčice da objasnimo slušalcima Tijana, a to je, dakle, ovdje je u središtu pažnje, slobodno mogu tako da kažem, dizajn. Dakle, deca dizajniraju ili uz pomoć dizajna dolaze na nekih rješenja, konkretno u ovom slučaju ekoloških rješenja vezanih za grad i klimatske promjene. To je nešto inovativno, jedan inovativan program i razlikuje se od mnogih drugih o kojima smo već govorili ili za koje znamo.
Tako je. Program koji mi koristimo, zapravo metod koji koristimo, zove se Designathon. To je zapravo znači design marathon. Upravo kao što ste rekli, deca dizajniraju svoje rješenja i to koristeći pristup koji se zove zapravo dizajnerski način rješavanja ovih problema. Tako da polaze od toga šta je bitno za one za koje kreiraju ta svoje rješenja i koriste nove tehnologije. Ovaj metod potiče iz Holandije. U pitanju je Designathon, globalna edukativna mreža koja postoji u nekih 45 zemalja svijeta. Tako da u svim tim zemljama se radi na ovaj način u nekim različitim kontekstima, a mi ovaj metod koristimo i direktno radu u školama kroz radionice, a drugi dan kroz ovakav događaj školski klimatski izazov.
Da, tako se priprema zapravo jedna nova generacija za zaista velike izazove pred kojima se nalazimo i kao čovečanstvo i kao civilizacija, s obzirom da je u ovakvoj vrsti obrazovanja fokus i na ciljeve Ujedinjenih nacija u vezi sa održivim razvojem. Dakle, pripremamo decu za budućnost na ovakav način, a znamo da ta budućnost mora biti drugačija sa mnogo većim i drugačijim angažmanom svih nas, pa je dobro da to se za mnoge krene evo od samih početaka osnovne škole.
Tako je, ono što je tu zanimljivo jeste što deca imaju prilike da zapravo samostalno rade s jedne strane na temama, odnosno problemima kojima će se baviti i da imaju priliku da istražuju, da imaju određene alate na koji način će to raditi. Ovo je, da kažem, dopuna nastavi našoj tradicionalnoj. Ovo je ono što nazivamo projektna nastava. Znači, odnosno, to je jedan model inovativan koji može da se koristi u projektnoj nastavi. Te deca onda samostalne projekte prave, na taj način stiču funkcionalno znanje, budući da oni rade u timovima i rade različite stvari. Znači, neko se bavi istraživanjem, neko će raditi prototip pomoću programiranja, neko drugi će prezentovati taj rad, a zapravo svi zajedno rade pod okriljem mentora, odnosno nastavnika. I ovo je neki odličan model kako nastavnik i učenici mogu na neki bolji, kvalitetniji način da se povežu i s druge strane kako decu možemo da aktiviramo, da oni, odnosno podstaknemo da ono što oni već prirodno imaju, to je potrebu da pomognu drugima i potrebu da sagledaju na neki drugačiji način ove probleme koji nas okružuju. Ovo je neki konkretan model kako to mogu da urade.
Da, i evo da kažemo još jednom za kraj ovog razgovora, dakle završni događaj ovogodišnjeg školskog klimatskog izazova je u nedelju od 11 do 13 u Beogradu, reč je o 10 učeničkih timova finalista, deci od 2. do 8. razreda iz cele naše zemlje, bit će proglašena 3 najbolja pobednička tima, je li tako, Tijena?
Tako je, to će biti još teža odluka, bojim se, pošto smo videli radove, tako da zaista mislim da će biti onako teško odabrati. Na kraju imamo troje dakle, pobednika, što nijukom slučaju ne znači da ostali, da kažem, nisu pobednici, znači svi sa 74 projektni tima koji su se javili, to su sve sjajni zaista radovi, prosto smo morali da na neki način dođemo do tog finala. I ono što nam je sad želja bila jeste da sve njih koji su tu, da ih na neki način dalje podstaknemo da uče i da dakle, razvijaju svoje veštine i interesovanje prema ovim temama, tako da su i nagrade, da kažemo, u tom kontekstu, znači učenja, bilo kroz, pošto dobijaju vouchere za korišćenje, za učenje programiranja, znači to je ovaj jedna od stavki. Druga, ono što smo hteli da nagradimo, takođe knjige koje se bave ekološkim temama, da prosto probave svoje znanje. Mogućnost da se uključe u program Kids Hub-a u smislu neke podrške svojim vršnjacima, jer mislimo da je jako dragoceno za sve njih da uče jedni od drugih. A što se nastavnika tiče, ovom prilikom smo ih, odnosno ćemo ih nagraditi, to su paketi koji sadrže različite komponente za rad sa decom u učionici, znači za 30 učenika. I to će biti u prilici da koriste kroz uz pomoć dakle, određene obuke za ove korištenje dizajnera metoda u nastavi. Tako da verujemo da ćemo na ovaj način nekako i više zainteresovati nastavnike, a i decu da se uključe u neke druge, nove, zanimljivije teme i ja počekamo da vidimo te neke nove radove.
A mi ćemo se potruditi da neke od najboljih na ovogodišnjem školskom klimatskom izazovu, dakle i učenike i nastavke i podrobnije upoznamo u nekima od narednih emisija Radio Beograda. Vama najlepše hvala za ovo uključenje. Bila je ovo dakle Tijena Petrović, direktorka Kid Hub-a, koji je i ovogodišnji organizator školskog klimatskog izazova. Hvala vam.
Kreće, ja već nalazim se, vrebam pogled, tvoj pogled vreba me i briše gnoj sa dlanova, ludilo osvaja kao pre. Preko stakla gledam, otrim na znak, samo šapar, ne čuja ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmet, mesto pozdrava, ispod stola dotir. Gledam, otrim na znak,
Eko. Uživaj u svakom trenutku. Iskoristi top ponudu telefona i MTS tarifa. I izaberi neki od modela. Huawei P40 Lite. Četvorostruka kamera i jaka baterija koja se brzo puni. Realme 7 Pro. 3 godine garancije i savršena kamera od 64 megapiksela. A za ljubitelje perfektnog i modernog dizajna, tu je i iPhone 11. Za više informacija posetite mts.rs ili vama najbližu poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Opera Sankt Peterburga, ponovo u Beogradu, Narodno pozorište, 26. jun u 20 časova, opera Richarda Strausa Elektra, opera i teatar Madlenijanum, 27. jun u 19 časova, gala koncert 28. jun u 19 časova, opera Aleksandra Dargomirskog Esmeralda.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Nekada poziv može da napravi razliku, nekada je dovoljna poruka. Malo zagrlja je obično mnogo suza, a mali znak pažnje izmami veliki osmeh. Nekad se ode i korak dalje, ali kad je veza jaka, daljina onda postaje reč, a kilometri samo broj. Ako imate nekoga koji je uvijek na vašoj strani i na koga uvijek možete da se oslonite.
Osloni se na me,
Srbija, tu gde ste vi.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Eko.
Časova 39 minuta. U nedelju 20. juna, tačno u podne, u Etnografskom muzeju u Beogradu, biće otvorena 214. izložba slikara i grafičara Veljka Mihajlovića pod nazivom Zima u doba korone. I tim povodom Veljko Mihajlović je naš sagovornik telefonom u magazinu na prvom programu Radio Beograda. U narednih nekoliko minuta želimo vam dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušocima.
I čestitam ovu 214. izložbu. Pa ja ne znam jeste li vi rekorder ili kako čovek za... Ako sam dobro se obavestila, 40 možda koju godinu više rada dođe do 214 izložbi ukupno.
Pa radom.
Radom, posvećenim radom, je li tako?
Pa.
Dobro, da krenemo u susret izložbi, evo da pozovemo naše slušaoce, dakle u podne, u nedelju u Etnografski muzej. Zima u doba korone, reklo bi se da je naslov ili tema izložbe logična s obzirom na sve što je za nama, a kako stvari stoje moguće i pred nama. Nastalo je, pretpostavljam, ove zime?
To kako je počelo ovo čudo, svako se na neki način borio protiv toga. A ja je to mojim alatom, crtanjem. Prošle godine, kad je bilo ono, zatvaranje u kući, pogotovo za nas starije od 65, ja sam onako baš uporno radio nešto što sam počeo ranije, tako da skoro nisam ni osetio to zatvaranje u kuću. I od toga je bila jedna izložba koja je u ateljevu 212, to je moja bila 212. izložba, posvećena ateljevu 212 i eto ona od negde od oktobra još uvek traje u ateljevu, pa vaši slušalci mogu do kraja sezone pozorišne da odu da pogledaju tu izložbu. E sad, ove zime je isto tako, znate svi šta je bilo, pa ja opet šta ću nego se mašim četke i perca i počnem da crtam nekakvu koronu.
E, to sam htjela da vas pitam, šta, s obzirom da još uvijek nismo vidjeli izložbu, nismo vidjeli radove, ne samo ih najavljujemo, dakle, ko je glavni lik, može li se tako reći, da li je virus za koji, pa, mislim, njegov oblik, ne može se reći da nije
inspirativno? Ono se pojavljuje na svim crtežima, to su počele sa nekakvim zimskim pejzažima, jer je bila zima i onda tu su neke ptičurine crne koje već znate šta slute. I okolo su te nekakve ti virusi, pa onda do nekih abstrakcija izvučenih iz nekih organa ljudskih gde se opet ugnezdila ta korona i eto tako. Na neki način sam ja to, da kažem, rađeno u samoodbrani, pa eto to sad. Ne znam koliko je to uopšte interesantno, narod jedva čeka da zaboravi korona, sad još neko da mu to gura pod nos, te crteže ili već šta razmišlja o tome, tako da sam
u nedoumici
da li je to što sam se ja borio na taj način, da li je to i za druge interesantno.
Reč inače je o 88 čak crteže na papiru i to tuševima i mastilima u boji. Eto, tako stoji
u
sasvim kratkoj najavi koja je stigla uz pozivnicu za vašu izložbu u Etnografskom muzeju. Dakle, zaista ste ostavili da ljudi dođu i sami vide i dožive. Naslov i eto, samo to koliko će biti radova i koja je tehnika u pitanju i koja je vaša izložba po redu. Ništa drugo od podataka za sada nemamo izložbi, stvarno mora da se dođe i da se vidi.
Pa ja sam, da ne bi ja pisao neki uvodni tekst, malo sam se poštapao sa nekima koji su pismeni od mene i pisao. I pronašao sam u Kamijevoj kugi jedan mali citat koji na neki način korespondira s ovim mojim, pa bi vam ga to pročitao i on je u katalogu.
Molim vas.
Sad citiram. Svi se nalazimo pred zidom koji je kuga izgradila oko nas i u njenoj letalnoj senci treba da pronađemo svoj spas. Eto, ja sam na neki način našao svoj spas u crtanju korone. 70. godina posle ovog Kamijevog teksta.
I evo još jedna vaša saradnja sa Etnografskim muzejom. Pardon. Ja bih rekla da je to komšijska saradnja ponajviše, s obzirom da ste vi stari stanovnik Studentskog trga.
Pa da, mislim, ja sam često izlagao kod njih,
da.
I to su uglavnom bile etnografske neke teme, a ovo je sad prvi put da se ne koristim njihovim fundusom ili blagom koji oni čuvaju, a možda i ovo ima neke veze sa etnografijom i sa našim nekakim. To ćemo vidjeti tek za šta znam koju godinu, na koji način je i da li će korona na neki način uticati na nekako etnološko, etnografsko biće našeg naroda.
Ja sam sigurna da hoće, pošto je to ta nova, savremena etnologija i etnografija,
da.
Gde svakako sve ima utjecaja, kao i ranije što je bilo, samo što doživljavamo možda etnografiju kao nešto što je vezano za život ranije, pa život na selu, pa tradiciju i tako dalje. Ne, tradicija se upravo stvara, pa i u vreme pandemije korone. Najlepša vam hvala za ovaj razgovor.
Hvala.
Želim
vam
lepo otvaranje i uspešnu izložbu u Etnografskom muzeju.
Izvolite, prijatno.
Veljko Mihajlović, slikar i grafičar, bio je naš sagovornik u susret otvaranju njegove izložbe Zima u doba korone u nedelju u podne u, čuli ste, Etnografskom muzeju.
Je m'attendrai pas, c'est comme ça. Vouloir à tout prix me changer et au fil du temps monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi tout simplement. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis comme si, comme ça. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute, écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Ah,
Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme si, comme si, comme ça, comme ça, comme si. Vous ne m'empêcherez pas de suivre mon chemin.
Do 13. Međunarodni naučni skup Savremena srpska folkloristika 10 počeo je u Topoli i traje do nedelje. Učestvuje više od 50 renomiranih naučnika iz zemlje i inostranstva. A na vezi imamo našu Jovanu Milovančević, od koje ćemo saznati još detalja u vezi sa tim skupom.
Pozdrave ovoga puta šaljemo iz Topole, iz bašte hotela Oplanac. Kao što ste i rekli, ovdje se održava međunarodni naučni skup Savremena srpska folkloristika 10 u organizaciji Udruženja folklorista Srbije uz pokroviteljstvo opštine Topola. Sa mnom je rukovodilac ovogodišnjeg skupa, dr. Branko Zlatković, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Evo, skup je upravo počeo, više od 50 naučnika iz nekoliko zemalja Evrope ovdje izlaže svoje radove sa temama koje su negdje u vezi sa bogatim kulturno-istorijskim nasljeđem Topole i ovo kraje uopšte. Koje su to teme na koje će sve odgovarati učesnici ovogodišnjeg skupa?
Izdvojile su se tri teme. Prvo smo naslovili ustanici, rodonačelnici i njihove tekovine u usmenoj tradiciji. A druga, naravno, u vezi sa kulturno-istorijskim i privrednim kontekstom opštine Topola, glasi vinova loza, grožđe i vino u slovenskim kulturama. Kao treća tema koja je uvek prateća na našim skupovima međunarodnim karaktera savremena srpska folkloristika, jeste savremena folkloristika i u okviru ove teme mogu biti predstavljeni radovi terenskih istraživanja i tako dalje.
Brojne su naučne discipline iz okvira kojih naučnici mogu da odgovaraju na ove tri zadate teme. Čije sve radove očekujete ove godine u Topoli i inače na folklorističkim skupovima?
Da, temama se može pristupati iz multidisciplinarnih uglova, iz ugla folkloristike, etnomuzikologije, etnokoreologije, ali i u dosluhu sa srodnim naučnim disciplinama kao što su nauka o književnosti i jeziku, etnologija, antropologija, historiografija, istorija umetnosti, arheologija, arhivistika i muzeologija. Eto, sami ste rekli da je veći broj učesnika u pitanju i to su stručnjaci u pomenutim oblastima koje sam evo upravo sada naveo.
Ovi folkloristički skupovi održavaju se već 9 godina, ovo je 10. jubilarni skup, možda da kažemo to kako ste odabrali Topolu i uopšte kako ste došli na ideju i za formulisanje ovakvih tema, naravno u skladu sa istorijom i kulturom ovog kraja.
Da, od 2014. godine Udruženje folklorista održava jedan ili dva skupa godišnje pod nazivom Savremena srpska folkloristika. Do sad smo održali 9. i sada evo počinje 10. skup. Naravno, mi smo to gledali smo da održimo skupove u centrima srpske duhovnosti i kulture, pa eto kao ustanička prestonica Topola, ona nam se nametnula kao jedan od važnih strateških tačaka na koje mi smo veoma ponosni zato što smo danas u Topoli i nadam se lepom i uspešnom radu.
Brojni su također i prateći programi koji prate ovogodišnju konferenciju, možda da izdvojimo jednu izložbu koja bi i ljudima iz ovog kraja Topolcima bila značajna, ali naravno i šire, jer govori o jednom od najvećih naučnika u oblasti etnologije, Milu Nedeljkoviću.
Da, s obzirom da je u pitanju program ovaj folklorističkog određenja, bilo je neminovno da se eto upriliči jedna izložba ili na neki način da spomenemo Milana Nedeljkovića i uspomenu na njega, jer je on ovaj Topolac iz Krčevca, je nedaleko od Topole, i ovaj ta izložba se otvara u subotu u Konaku u Karađorđevom gradu i otvorit će izložbu akademik Matija Bečković.
Posle izlaganja radova i referata naučnika, pretpostavljam da ćete štampati neki zbornik u kome će se nalaziti njihovi radovi.
Da, naravno. Posle svakog skupa mi te naše programe praktično krunišemo zbornicima radova koji su zapaženi u folklorističkim krugovima i kod nas i u svetu. Tako će i ovog puta biti. Zastupljeni će biti radovi svih učesnika o pomenutim temama.
Želimo vam lepu i uspešnu konferenciju. Bio je ovo dr. Branko Zlatković, jedan od rukovodilaca ovogodišnje naučne konferencije Savremena srpska folkloristika 10. Ja bih samo spomenula to da je uz njega jedan od rukovodilaca takođe dr. Jelena Jovanović, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Mi vam šaljemo pozdrave iz Topole sa Oplenca, gde se održava jedna naučna konferencija o kojoj ćemo još, nadam se, govoriti kada izađe zbornik, tako da biće još prilike da pričamo o ovome i da se javljamo iz ovog kraja. Eto, toliko iz Topole za danas.
Jovana Milovančević javila se, kao što ste čuli, iz Topole. Šest i po minuta je do 13 časova i kao i uvek magazin na Prvom završavamo sportom. Danas u studiju sa mnom kolega Željko Stefanović. Željko, zdravo.
Zdravo, Beti. Slušam našu Jovanu i mogu ti reći, mora da je jako lepo, evo uživo ovako kako se javlja sa terase.
Hotela Oplanet
yes,
u Topoli. Znaš ti kakva je ta terasa?
Ne, nisam skoro.
Verovatno
menja, jel da?
Divno.
E, a eto neki od nas su ispred malih ekrana tebe prijemnik. Dakle, košarkašice Srbije posle teške bitke sinoć su ipak na pravi način započele učešće na evropskom prvenstvu, pobedivši posle preokreta selekciju Italije sa 5 koševa razlike. Posle samo 15 sati pauze, devojke su ponovo na terenu, u toku je naime utakmica sa selekcijom Grčke, koja je juče ubedljivo poražena od Crne Gore, a izgleda će biti i danas od naših devojka. Trenutni rezultat je na poluvremenu 40:16 za Srbiju. A košarkaši Srbije koje skupe predvodi selektor Igor Kokoškov danas započinje učešće na tradicionalnom Akropoli skupu. Od 16 časova igraće sa Porto Rikom na otvaranju turnira, dok se u drugom meču od 19 časova sastaju Grčka i Meksiko. Podmlađena ženska odbojkaška reprezentacija Srbije poslednji vikend utakmice Lige nacija započele porazom od selekcije Nemačke bez osvojenog seta. Bilo je 3:0 po setovima 25:23, 25:16 i 25:21. Mlade izabranice Aleksandra Vladisavljeva, koje su u ovom takmičenju pokazali više puta i svoje svetlo lice i nagovestili lepu budućnost srpske odbojke, sutra u istom terminu od 10 časova ujutru igraju sa Dominikanskom republikom, dok će se sa Japanom sastati u nedelju od 15 časova. I za kraj kratkog sportskog raporta, na Evropskom fudbalskom šampionatu i danas tri susreta, od 15 časova u grupi E igraju Švedska i Slovačka. Slede potom dva duela iz grupe D. Od 18 časova sastaju se Hrvatska i Češka, dok od 21 čas igraju Engleska i Škotska.
Željko Stefanović, kratki sportski izveštaj za kraj današnjeg magazina. Hvala, Željko. Sad je stvarno kraj. 12:56 završavamo magazin na Prvom programu Radio Beograda, izdanje za petak 18. jun, poslednje prolećno izdanje magazina na Prvom. U ponedeljak, kada sa vama bude bila koleginica Mirjana Nikić, bit će prvi dan leta 2021. A sada vas pozdravljaju i na pažnji zahvaljuju Nataša Mančić, Miša Milanov, Žarko Bovan, Ljubinka Dobrilović i Elizabeta Arsenović. Hvala još jednom, prijetno i do slušanja.
Caught me by surprise.